რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის განვისმენთ. ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ მასალებს მოვისმენთ გადაცემის განმავლობაში და გადაცემის მიწურულ შემოგთავაზებთ მის ტელეფონო ჩართვას. ხმის რეჟისორის პულთენგი გოჩა ლეჟევა იმუშავებს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს, წარმატებულ კვირას გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი.gr. შეგახსენებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდებსაც, თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ეხლა კი დილის 8 საათია, როგორც გითხარით და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვეცნობს.
ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მიერ მომზადებულ ცვლილებების პროექტს მხარი დაუჭირეს. 87 პუნქტიან რეზოლუციის პროექტში საქართველოს მხარემ 4 ცვლილება წარმოადგინა, რომლითაც საპარლამენტო ასამბლეის რუსეთის ფედერაციის დაბეჯიტებით მოუწოდებს სრულიად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი 6 პუნქტიანი შეთანხმება. საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უზრუნველყოს ჰუმანიტარული ტვირთის თავისუფლად გადაადგილების შეწყობა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში. ხას უსვამს საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში ეუთოს როლის გაძლიერებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში. სტავოსობს მონაწილე სახელმწიფოებს გააქტიურონ საერთაშორისო დიალოგის მექანიზმები საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რეზოლუციის პროექტის განხილვა დებატების ფორმატში წარიმართა და პროექტის თითოეული პუნქტის მომხრე და საწინააღმდეგო განცხადებები გაკეთა. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის მიერ მომზადებული ცვლილებები, რომლითაც შინაარსიც უკრაინასა და ყირიმში განხორციელებულ მოვლენებს შეეხებოდა, კომიტეტის წევრთა უმრავლესობამ არ გაიზიარა. კომიტეტის მურიკის ხდომა დღეს 9 საათზე გაიმართება. ხდომაზე ქართული მხარის მიერ მომზადებული კონფლიქტის საქართველოში განხილვა იგეგმება, რომელსაც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი წარადგენს. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის ამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება. ვარშალომიძის განცხადებით, ის უკვე იწყებს საარჩევნო კამპანიას. ლევან ვარშალომიძე უკრაინაში ცხოვრობდა ბოლო პერიოდში. საქართველოში დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილება მან რუსთავიორთან მიცემულ ინტერვიუში 26 მაისს გააშხერა. მესტიის რაიონის სოფო ჭუბერის მოსახლეობისა და სხვადასხვა სოფლების მცხოვრებთან ნაწილის სვანეთში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ გამოვიდა. ადგილობრივების თქმით, ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში სოფლის მოსახლეობას გადასახლება ემუქრება, რასაც არ დაუშვებენ. ჰესის ტერიტორია მეწყერსაშიშ ზონაშია მოქცეული და მისი მშენებლობა გახდება მესხრული პროცესების გააქტიურების წინაპირობა. ეს ყველაფერი ადგილობრივ მოსახლეობას აყრის საფრთხის წინაშე აყენებს. გამომდინარე აქედან ვითხოვთ, როგორც ნენსკრა ჰესის მშენებლობის პროცესის, ასევე სვანეთში ყველა ჰესების მშენებლობის დაგეგმვის შეჩერებას განაცხადა აქციის ერთ-ერთ მონაწილემ გიორგი ციმდელიანმა. აქციას სხვადასხვა სტუდენტური ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტები შეუერთდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ეროვნული გვარდიის შესახებ, რომელიც პირადად მას დაექვემდებარება. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. კანონის თანახმად ეროვნული გვარდიის, როგორც სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციის დანიშნულება სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესრიგის, კანონისა და ადამიანის თავისუფლების დაცვა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტს დაექვემდებარებული ახალი ფედერალური ორგანო დაკავდება ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით, უზრუნველყოფს საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივ რეჟიმებსა და კონტრტერორისტულ ოპერაციებს, დაიცავს სახელმწიფო ობიექტებსა და სპეცტვირთებს, ასევე უსაფრთხოების ფედერალურ ბიუროსთან ერთად სახელმწიფო საზღვარს. აპრილში ვლადიმირ პუტინმა შინაგანი ჯარის ბაზაზე ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებაც განაცხადა. Iraqis politsiis tsnobit sumtsire 119 adamiani daiqupa da 190-amde daiqira tvismkveli moieri sheebis mier danagmuli. Mankanebis apetkebis shedegat Baghdadchi khalkhi tsavsle savajro ubanshi tavdasmebze pasukhisqebloba ikisra ekstremistuluma jgupma islamurma sakhmtsipoma apetkeba moqta khalkhis tsentrshi Karadis ubanshi mdili tadre rotsa asobit adamiani kuchebshi gavida Ramadanis marqvis dasrulebis shemdeg. Rogorc uqebian daqupuleb shoris bevri khali da bavshvia msvelpis umetesoba mravalsartuliani savajro და გასართობ ცენტრში იმყოფებოდა აფეთქების მომენტში. ბევრ შემთხვევაში სიკვდილით დამწრობამ ან გაგუდვამ გამოიწვია, გარადა ძირითადად შიიტებით დასახლებული რაიონია.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო, ასეც მგაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ დილის ეთერში დილის 8 საათიდან 11 საათამდე. ეხლა კი 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
გასუნთქეთ, ჰაერი და არასაწამლავი ამ მოთხოვნით გამართა აქცია თბილისში 2 ივლისს პარლამენტის შენობის წინ გარემოსდამცველი ორგანიზაციები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ იმის მოთხოვნით, რომ ხელისუფლებამ ქმედით ინაბიჯები გადგეს ვითარების მოსაგვარებლად, რომელიც საქართველოსა და კონკრეტულად თბილისში ჰაერის მაღალი ხარისხით დაბინძურებას იწვევს. ამ თემასთან დაკავშირებით ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ამავე თემაზე სასაუბროდ ჩვენ გვეყოლებას სტუმარი გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ნოე მეგრელიშვილი, რომელიც ისაუბრებს ამ კონკრეტულ კვლევაზე, რომელიც გასულ კვირას გამოქვეყნდა და რომლის თანახმადაც საქართველოში ჰაერის დაბინძურების და გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი წინ უსწრებს ჩინეთსა და ინდოეთსაც. კი რამდენად, რა კრიტერიუმებით არის ეს კვლევა ჩატარებული, რამდენად შეესაბამება რეალობას, ეს რა მონაცემები გვაქვს ადგილობრივი კვლევების საფუძველზე ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით? ამაზე ვისაუბრებთ უკვე მომდევნო საათში სტუმართან ერთად.
გარდა ამისა, გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. ატმის რეკორდულად დაბალი ფასი გურჯაანში, გლეხები მოსავალს 20 თეთრადაც ვეღარ იყიდიან და დაკლეფილ ატამს სარწავ არხში ყრიან. ამბობენ, რომ დაპირების მიუხედავად ატმის რეალიზაცია საკითხი ვერ მოგვარდა და მათი პრობლემებით არავინ ინტერესდება. მოსახლეობის პრეტენზიებს არ იზიარებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.
სამწლიანი პაუზის შემდეგ აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვაშალომიძე ბათუმში დაბრუნდა. სარფში მას ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი, თანაგუნდელები და მხარდამჭერები დახვდნენ. საბაჟოზე მცირე ინციდენტიც მოხდა. ბაჩო გურაბაინძე მოგვიყვება ლევან ვაშალომიძის ბათუმში დაბრუნებისა და მისი გეგმების შესახებ.
ქუთაისში ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები და ზონირების რუკის პროექტების საჯარო განხილვა მოეწყო. რას ითვალისწინებს ახალი რეგულაციები და როგორ აფასებენ პროექტს არქიტექტორები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? რამდენიმე წუთში მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
როგორ ვითარებაში მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრში და რამდენი აბიტურიენტი არ გამოცხადა პირველ სესიაზე? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შანია მოგვიყვება.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ეკონომიკის, სპორტისა და უკვე ინტერნეტის მიმომხილველებიც. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. სტუმრის შესახებ უკვე გითხარით, თუ ვინც იქნება ჩვენი სტუმარი.
რაც არ გვეთქვია არის ის, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში გვალოდება ჩვენი კორესპონდენტის ანუკი ბურდულის ჩართვა. ასე რომ ფიქრობთ, მომდევნო 2 საათს საინტერესოდ გავატარებთ, მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. ასე რომ მოგვისმინეთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილა 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება. ახლა კი 8 საათი და 9 საათია თბილისის დროის და დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ, როგორც გითხარით, ჰაერის დაბინძურების თემაზე. გვასუნთქეთ, ჰაერი და არასაწამლავი ამ მოთხოვნით 2 ივლისს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ გარემოსდამცველი ორგანიზაციები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას იმ ვითარების მოსაგვარებლად, რომელიც საქართველოსა და კონკრეტულად თბილისში ჰაერის მაღალი ხარისხით დაბინძურებას იწვევს. მათ ამ მოთხოვნას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზე პეტიციაც შეადგინეს. აქციის ორგანიზატორები ეხმაურებიან კვირის დასაწყისში საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომლის მიხედვითაც ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებით საქართველოს საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ადამიანი კვდება. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა ამ აქციას და სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ჰაერს ვერ აკავებს საზღვრები, დაბენზურებული ჰაერი უხილავი მკვლელი. სწორედ ამ გზავნილებით შეიკრიბნენ გარემოს დამცველები და რიგითი მოქალაქეები პარლამენტის შენობის წინ. მათი მიზანი ერთია, სახელმწიფომ აღიაროს, რომ საქართველოს დიდ ქალაქებში ჰაერის დაბენზურების ხარისხი ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია და ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას. მოქალაქეები ჰაერის ხარისხს აფასებენ სიტყვებით „ძალიან ცუდი“. 45 წლის მანუჩარი ამბობს, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების მიზეზი ძველი მანქანებია, თუმცა მხოლოდ მანუჩარი არ არის, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მიზეზად ეგრეთ წოდებულ მეორად მანქანებს ასახელებს.
ორგანიზმი გრძნობს ამას და აი მანქანები, რომლებიც აი ძველი მანქანები, რომლებიც ევროპაში როყიდულობენ, არის 20 წლის, 25 წლის, 15 წლის, ესენი აბინძურებენ.
პარლამენტის შენობის წინ გამართული აქციის მიზეზად კი იქცა მიმდინარე კვირის დასაწყისში საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა, რომელიც ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს და რომლის მიხედვითაც ჰაერის დაბინძურების შედეგად გამოწეული დაავადებებით საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ადამიანი კვდება. უფრო ზუსტად კი გამოკვლევის შედეგების თანახმად საქართველო პირველია ჰაერის დაბინძურების გამოწეული სიკვდილიანობის მიხედვით 100,000 მოსახლეზე. დიახ, პრობლემაა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ რთულ მდგომარეობას სერიოზულად არ აღიარებს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნინო გუჯარაიძე, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და გარემოს დამცველი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა აღმასრულებელი დირექტორი.
როდესაც ვთქვათ კომენტარს თხოვდნენ სამთავრობო უწყებებს ამ კვლევასთან დაკავშირებით, ყოველ ჯერზე რეაქცია სამთავრობო უწყებებისა და პირველ რიგში გარემოს დაცვის სამინისტროს არის ის, რომ მდგომარეობა არ არის ცუდი. აი ზუსტად აი ამის შეცვლა გვინდა, რომ სახელმწიფომ აღიაროს ეს პრობლემა, რომ დღეს საქართველოში ჰაერის დაბინძურების ფასი და განსაკუთრებით ივლისში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა.
ის რომ საქართველოსა და კონკრეტულად თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საკმაოდ მაღალია, ამას მოწმობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მიმდინარე წლის აპრილში გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებიც. თუმცა სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბართაიას მტკიცებით, ჰაერის დაბინძურების ხარისხი კრიტიკულ ზღვართან არ არის მიახლოებული. მაგრამ ის ამასთანავე იმასაც ამბობს, რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მდგომარეობა მძიმე არ არის. თბილისში გამოვლინდა კონკრეტული ქუჩები და უბნებიც, სადაც ჰაერში აზოტის ორჟანგის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. აზოტის ორჟანგის მატებას კი ძირითადად განაპირობებს ავტომობილების გამონაბულქვი, ბუნებრივი აირის ნამწვი, უხეში ნარჩენებისთვის დროს წარმოქმნილი კვამლი და სხვა.
დაუდგეთ ინდიკატორული გაზომვები, გვინდოდა ჩვენ გვენახა სატრანსპორტო ნაკადების ოდენობის გავლენა აზოტის დიოქსიდის დაბინძურებაზე. რაც უფრო დიდი იყო მანქანების რაოდენობა გავლილი იმ ტერიტორიაზე ორი კვირის განმავლობაში, იქ შედარებით მაღალი იყო სხვა წერტილებთან შედარებით დაბინძურება.
მიუხედავად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მიერ ნახსენები ჰაერის დაბინძურების ხარისხის ინდიკატორული გაზომვებისა, ნინო გუჯარაიძე თვლის, რომ მონიტორინგის ეს სისტემა ატმოსფერული ჰაერის შესამოწმებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, ინდიკატორული კვლევებით შეუძლებელია ყოველდღიური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღება.
ეს ფაქტორად უნდა ვივარაუდოთ კიდევაც თავუნებული ვარო, არ ხდება ყოველდღიური მონიტორინგი ჰაერის შესაბამისად, არ ვიცით კონკრეტულად რა ტიპის დაბინძურება არის ამათური მასიოზე. პირველ რიგში, აი ეს მონიტორინგის სისტემა უნდა გაიმართოს იმისთვის, რომ მიხვდეთ პრობლემის არსი სადავაგო.
ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად საქართველოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაღალი ხარისხისა საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ვარაუდით სახელდება გაუმართავის სატრანსპორტო საშუალებების დიდი რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია თვლის, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში საგანგაშო მდგომარეობა არ არის, მაინც აღიარებს, რომ აუცილებელია დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირებაზე ზრუნვა. ერთ-ერთ გზად კი მუნიციპალური ტრანსპორტის შეცვლას ასახელებს.
ამოცანა ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი გადავიყვანოთ ალტერნატიულ ენერგიაზე, გაზზე მომუშავე ავტობუსებზე გამოვაცხადეთ ტენდერი, ისევე როგორც ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ გამწვანების თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ეკოტრანსპორტ ცენტრი, ჰაერის დაბინძურების დონის შემცირების ერთ-ერთ გზად სახავს საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერების დროულ აღდგენას, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო საფრთხობის შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განახლებულიყო. მაგრამ ამ პროცესის აღდგენა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ის, რომ ავტომობილების ტექდათვალიერება აუცილებლად უნდა აღდგეს, ამის შესახებ საუბრობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. მისი თქმით, მთავრობას აქვს გეგმა, მოიწვიოს საერთაშორისო კომპანიები და ტექდათვალიერების ისეთი სისტემები დანერგოს, სადაც გამორიცხული იქნება კორუფცია და დაცული იქნება ყველა საერთაშორისო სტანდარტი. ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერების შემოღების მოთხოვნით შეიქმნა მანიფესტიც, რომლის ადრესატებიც არიან საქართველოს პარლამენტი, მთავრობა და პრეზიდენტი. ამ დროისათვის მანიფესტს 5,000-მდე ადამიანი აწერს ხელს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.gi გახოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ჩვენი ვებსაიტი ცოტახნის წინ რამდენიმე დღის წინ განახლდა, შესაბამისად შეგიძლიათ ნახოთ და გარდა მასალებისა თვითონ ახალი საიტით შეაფასოთ როგორ გამოიყურება იგი. რაც შეეხება ჰაერის დაბინძურების თემას, როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, ამ თემაში ჩვენ მომდევნო საათში მიუბრუნდებით სტუმარი ყოლებას სწორედ ამ თემაზე და ვისაუბრებთ რამდენად და რა კრიტერიუმებს იყენებს დასკვნის გასაკეთებლად ეს კონკრეტული კვლევა, რა რეალობა გვაქვს თბილისში ადგილობრივი სპეციალისტების მონაცემების მიხედვით. მოკლედ ფიქრობთ, საინტერესო საუბარი გელოდებათ მომდევნო საათში. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში.
ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმას და 28 გრადუსს ვარაუდობენ. სოხუმში 36 გრადუსი იქნება და მცირე ხნით აქაც იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა იქნება ასევე ფოთშიც და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე შენარჩუნდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდებია 27 გრადუსი და მცირე ხნით წვიმა. იწვიმებს ახალციხესა და ცხინვალში, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. გორში 29 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით დღის განმავლობაში თბილისსა და რუსთავშიც იწვიმებს. 30 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. სიღნაღში 28, თელავში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. მცირე ხნით იწვიმებს აქაც.
Cleopatra's favorite cat. Got his hands on Caesar's spats, be-doop-doop-bep-de-la-de. The heat was on as you could see, whoop-doop-bep-de-la-de-de. So he phoned him to Mark Anthony, whoop-doop-bep-de-la-de-de. Said my girlfriend's cat is smaller than me, be-doop-bep-de-la-de-de-de. My girlfriend's cat is smaller than me, be-doop-bep-de-la-de-de-de. Said Brutus had an awful clothes. Saw them spats, he said, I like those. Caesar had no thing to say. He said, Jesu Christe Domine, et tu te, well. Jesu Christe Domine, et tu te, well. The Senate tried to sympathize. It was this cat they should despise. Tell his whereabouts, Centurio to seek him out. Centurio, there goes the Centurio. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat. Brutus had to turn his head when this cat done went and said, if he's got this thing for shoes, then it just might be ambitious too. Holidays all in his name, and all the tyrant needs is fame. Those fascists don't play pretty games. Egypt is the place to be.
me. Friends, Romans, can't you see? But the best cat is smarter than me. Egypt's biggest rivalry. Cleopatra's cat and me. Cleopatra's cat and me. Cleopatra's cat and me. Cleopatra's cat and me.
Pink Doctors უსმენდით სიმღერით კლეოპატრას კატა 8:21 წუთი შესრულდა თბილისის სტროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარდა Pink Doctors-ისა ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. შეგვიძლია რომ ბათუმში გადავინაცვლოთ აჭარაში. სამწლიანი პაუზის შემდეგ აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე ბათუმში დაბრუნდა. საფში მას ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი კუნდელები და მხარდამჭერები დახვდნენ. საბაჟოზე მცირე ინციდენტიც მოხდა. ბაჩო გურაპაინძის მიერ მომზადებულ მასალაში მოვისმენთ ახლა.
აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით საქართველოში გუშინ დღის 2 საათისთვის შემოვიდა. საზღვარზე მას ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი, აჭარის მთავრობის ყოფილი წევრები და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები დახვდნენ. ლევან ვარშალომიძე მოსახლეობას სიტყვით მიმართა და დახვედრისთვის მადლობა გადაუხადა.
ახო დიდი მადლობა ყველას. ეს ბავარია. შევიკრიბეთ, ერთად ვართ. ყველას დიდი მადლობა ერთგულებისთვის. ყვალიდან დაიწყო ბრძოლა.
ეს საკმაოდ დაგვიწევას, იმიტომ რომ გვაქვს კეთესი მომავლის იმედი და ხედავს რომ ეს ხედავს ბაჭები არის გაჩერებული. ასე რომ ყველა ამ ადამიანს ვინც მოვიდა და ვინც ვერ მოვიდა, ყველას იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი უკეთდება.
ფეხსაც და მთლიან საქართველო შეიძლება აჭარა რამე იმედი ჩაგმესახა. დღევანდელი დღე ჩვენია, ყველაზე დღის იმედი გვაქვს. ბატონი ვარშავომიძე ჩვენთან არის, დაიქნება
ლევან ვარშალომიძის საზღვრის კვეთას წინ მცირე ინციდენტიც უძღოდა. აჭარის მთავრობის ყოფილ მეთაურ სარფში კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დახვდა და ფეხსაცმელი ესროლა, რის შემდეგაც ის სამართალ დამცავებმა დააკავეს. ხელვაჩაურის რაიონულმა სასამართლომ ქმედება წვრილმა ხულიგნობა ჩიაფასა, მერაბღოღობერიძეს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა და სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა.
მაჩნა სასამართლო მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება და შემოიფარგლა გაფრთხილებით. მიზეზი იყო ლევან ვარშავომიძის და ცხაწმინდა მმართველობა. მიუხედავად იმისა, რომ ლევან ვარშავომიძე დღეს ის აღიარებს და აცხადებს, რომ ის არის პატრიოტიანი ბიჭი, არ არის პატრიოტიანი ბიჭი, იმიტომ რომ შესაბამისად ლევან ვარშავომიძეს აქ დანაშაული ქმედები ჩადენილი აჭარაში. ერთ-ერთ მიზეზს კიდე დამამძიმებელს კეთვით, ეს არის 2007 წლის ნოემბერი, სადაც აჭარის მეთაურის გარეშე ვერ მოხდებოდა სახელმწიფო უნივერსიტეტის დარბევა.
ლევან ვარშალომიძე სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან პარტიის ოფისში მივიდა. მოგვიანებით კი ძველი ბათუმის ქუჩები დაათვალიერა. მთავრობის ყოფილი უფროსი ამბობს, რომ პროკურატურამ შესაძლოა განაახლოს მისი დაკითხვა ძველ საქმეებთან დაკავშირებით, რისთვისაც ის მზადყოფნას გამოთქვამს. ლევან ვარშალომიძე სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით არ უსაუბრია, თუმცა აღნიშნა, რომ ის აჭარის ყველა რაიონსა და სოფელს ეწვევა და მოსახლეობას შეხვდება.
1 ოქტომბრიდან 2 წლის განმავლობაში მე ბათუმში ვიყავი, იცით რომ ბევრჯერ ვიყავი დაბარებული დაკითხვებზე. მსათვარ მე ყოველთვის მივიდე მათთან და გავისაუბრე. ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი. გეგმებზე ხვალე დილიდან ვიტყვით უკვე, ყველაფერი თქვენთვის ცნობილი იქნება, მაგრამ ძირითადად ჩემი გეგმის ნაწილია, რომ შემოვიარო რომ მთლიანად მთელი აჭარა, შევხვდე მოსახლეობას, თითოეულ ოჯახს შევიდე, თითოეულ ადამიანს დავილაპარაკო. რა თქმა უნდა, გავიგოთ კიდევ ერთ ჯემატიკასაც ჯერ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დრო არ გვაქვს. ყველას კიდევ გეუბნებით, რომ ის სამწელიწად ნახევარი ბოლო 4 წელი, რაც დაპაუზდა ბათუმი და მთელი აჭარა, მეტი გაგრძელება არ შეიძლება.
ლევან ვარშალომიძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის არჩევნებში გეგმავს მონაწილეობას. ის ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი იქნება.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია აჭარიდან კახეთში გადავინაცვლოთ. კახეთში ატმის რეკორდულად დაბალ ფასზე წუხან. გურჯაანში ამბობენ გლეხები, რომ მოსავალს 20 თეთრადაც ვეღარ ყიდიან და დაკრეფილ ატამს სარწყავ არხში ყრიან. ამბობენ, რომ დაპირების მიუხედავად ატმის რეალიზაციის საკითხი ვერ მოგვარდა და მათი პრობლემებით არავინ ინტერესდება. მოსახლეობის პრეტენზიებს არ იზიარებენ სოფლის მეურნეობა სამინისტროში. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
თავსაყიდი რჩება ატამი ყველანაირი. ვისაც უკვე აღარ აქვს ნერვირო 3-4 დღე და აქვს ვერაკის არ შემოდის აზერბაიჯანის ხალხი პირბილი და პირბილია და ყრიან არხში.
კახეთში ატმის სეზონი აქტიურ ფაზაშია. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიტაანში სპეციალურად გამართულ ბაზრობაზე კი მდგომარეობა კვლავ უცვლელია. გლეხები გვეუბნებიან, რომ 1 კილოგრამ ატამს 20 თეთრადაც ვეღარ ყიდიან. გასაყიდი რაც რჩებათ, ან უკან სახლში მიაქვთ, ან იქვე ახლოს სარწყავ არხში ყრიან.
არ იყიდება უყრით რა უბრალოდ. ეს გაგაყიდო არ არის. ნავინ უნდა იყიდეს უგამყიდველები ვარ. ხუკრო გონგზები დაკეთე, ნავინ უნდა იყიდეს მითხა.
30 ხარ გოჩხაბი და 100 ხარ იყიდე. აი და ვაკითხებს, დასაკეთებ, დასაკეთეთ, ის დაკეთეთ. იქა მოპარული მაქვს უყიდი. არა დაგმოდი.
მე ვიყიდე, თაბა ვინ რას გვაძლევს ჩალის ფასებში, ხუთებში გვაძლევენ ორ ნახევრებს, ხუთ ლარს. არც კი. არც პატრონი ყავ. არავის არ აინტერესებს აბსოლუტურად არავის.
10 დღეზე მეტია მოდივართ, მაგრამ ატამი 20-30 კაბიკი და ვერც იყიდება კარგად. ამოდელა ბანკის ვალები ვქა აღებულის უღალას, აი ავანთობი კაცი ვარ. დიალეზე დავდივარ. და იმის ფული ვერ ამიღია, რომ ბანკის პროცენტიანი ვალები გადავიხადოთ. არავინაც არ აღფილა, არავინ არ არის ამ ხალხის პატრონი.
მოსახლეობა ატმის დაბალი ფასის გარდა ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობაზე სჩივის. ამბობენ, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მათი პრობლემებით ამ დრომდე არავინ დაინტერესებულა.
ამაზე კარგი რა გამოიყვანა? აბსოლუტურად არც არავის აინტერესებს. ორ დღეს შეხედა ქავარნი არავინ ნახია. აუცილებელია მოვიდნენ, კაცო რა მარა. ხოლმე მოგახსენ ყურადღება, გლეხმა მაიყვანა ვერაფერს ვერ აკეთებს. რა არის? ჩხამებისა და წამლის მუშის ფურს ვერ ვიღებ. არავინ არ მოსულა და არც შეკითხებია რამეზე. რა თქმა უნდა, ხდებოდნენ გლეხ ხალხს, დაიეთ ჭირ ვარამე უნდა უზიარებდნენ და რაღაც იმის მიხედვით უნდა რეაგირება გააკეთონ ხალხის მიმართ, რომ ხალხმა ცოტა მოისმინოს, რომ რამდენი მოსავალია და როგორცა ჩანს არ გადის არაფერი, კაბიკებში უნდა ძალიან 10 კაბიკად, 20 კაბიკად და უკვე ჩვენ შრომას ვერ ვანაზღაურებთ.
მოსახლეობის პრეტენზიებს არეთანხმება გურჯაანში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ვანო ბასილაშვილი. ის ამბობს, რომ ყიტაანში ყოველდღე მიდის, დანარჩენ კითხვებს არ პასუხობს და სამინისტროს პრესამსახურთან გვამისამართებს. ასევე თვლის, რომ ჟურნალისტები პრობლემას გაზვიადებულად აშუქებენ.
რაც ვიყავით, გუშინაც ვიყავით, მოდით პრესცენტს დაუკავშირდით. რატო ხართ მაინც და მაინც აი თეთრ ფონზე შავ წერტილებს რატო ეძებთ? რატო არა კითხულობთ აი ეს ბაზარზე რო გადის? აი ეს მონაცემ როგორ ახერხებთ, როგორ რატომის რეალიზაცია?
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესამსახურში თქვეს, რომ ატმის რეალიზაციის შესახებ ინფორმაციას გურჯაანის საკონსულტაციო ცენტრიდან იღებენ. მათი განმარტებით 10 დღეში ლარსის საბაჟო გაიხსნება, რაც ხილის ექსპორტს გაადვილებს. რაც შეეხება ატმის ფასებს, როგორც გითხრეს, მას ბაზარი არეგულირებს და ამაში სამინისტრო ვერ ჩაერევა. გლეხები კი ამბობენ, რომ ყველაზე აქტიური პერიოდი სწორედ ამ 10 დღის განმავლობაშია, დათუ მდგომარეობა არ შეიცვალა, ატამს აღარავინ დაკრებს და მოსავალს ნაკვეთებში დატოვებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ვასათი და 20:10 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8:00-დან 10 საათამდე. ახლა კი როგორც გითხარით 8:30 წუთია და ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შეგვიძლია მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგოცნობს.
ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მიერ მომზადებულ ცვლილებების პროექტ მხარე დაუჭირეს 87 პუნქტიან რეზოლუციის პროექტში საქართველოს მხარემ 4 ცვლილება წარადგინა, რომლითაც საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას დაბეჭდებით მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი 6 პუნქტიანი შეთანხმება. საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უზრუნველყოს ჰუმანიტარული ტვირთვის თავისუფლად გადაადგილების ხელშეწყობა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში. საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომა დღეს 9 საათზე განახლდება. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის ამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება. მესტის რაიონის სოფელ ჭუბერის მოსახლეობისა და სხვადასხვა სოფლების ცხოვრობთა ნაწილი სვანეთში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ გუშინ კიდევ ერთხელ გამოვიდა. ადგილობრივების თქმით, ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში სოფლის მოსახლეობის გადასახლება ემუქრება, რასაც არ დაუშვებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ეროვნული გვარდიის შესახებ, რომელიც პირადად მას დაექვემდებარება. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. კანონის თანახმად ეროვნული გვარდია, როგორც სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციის დანაშაულება, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესრიგის კანონისა და ადამიანის თავისუფლების დაცვა იქნება. ერაყის პოლიციის ცნობით, უმცირე 119 ადამიანი დაიღუპა და 190-მდე დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ დანახმული მანქანების აფეთქების შედეგად. ბაღდადში ხალხი ცავსა სავაჭრო უბანში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ.
Altervision da LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი Air School Damien Rice Stevie Wonder Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online tbilisiopenair.lg
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია რომ სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. მიკროფონს ოთარ მაღლეკერძეს დაუთმობთ. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე ტიტულისთვის ბრძოლას 24 ქვეყნის ნაკრებიდან 4 ღა შემორჩა. მეოთხედფინალური ეტაპი წუხელ საფრანგეთისა და ისლანდიის მატჩში დასრულდა, რომელიც ყველაზე უხვგოლიანი აღმოჩნდა მიმდინარე ევროპის პირველობაზე. ჩემპიონატის მასპინძლებმა ნახევარფინალის საგზური პირველსავე ტაიმში გაინაღდეს 4-0 მოგებით. გოლები ჟირუმ, პოგბამ, პაიემ და გრიზმანმა გაიტანეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 10-20 წუთში ისლანდიელმა სიქტორსონმა ჩამორჩენა ბურთამდე შეამცირა, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით, სანამ ისევ ჟირუმ არ გაიტანა. 94 წუთზე კი კიდევ ერთხელ შეძლეს ისლანდიელებმა გატანა, კონკრეტულად კი ბიარნასონმა და საბოლოო ანგარიში 5-2 საფრანგეთის სასარგებლოდ. ნახევარფინალში ფრანგების მეტოქე გერმანიის ნაკრები იქნება, რომელმაც ევროპის ჩემპიონატს იტალია გამოთიშა უგოლო ძირითადი და დამატებითი დროის შემდეგ. გამართულ პენალტების სერიაში მოიგეს გერმანელებმა. შეგახსენებთ, მეოთხე ფინალურ ეტაპზე მატჩის შემდგომმა პენალტებმა კიდევ ერთი შეხვედრის პორტუგალიისა და პოლონეთის დაპირისპირების ბედიც გადაწყვიტა. პორტუგალიელთა სასარგებლოდ უელსმა კი საკმაოდ ადვილად ანგარიში 3-1 აჯობა ბელგიას. ნახევარფინალები 6 და 7 ივლისს გამართება. 6-ში პორტუგალია და უელსი ითამაშებენ, ხოლო 7-ში გერმანია საფრანგეთს დაუპირისპირდება. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, გასული უქმეები გამორჩეულად წარმატებული ძალისმიერი სახეობებისთვის აღმოჩნდა. თბილისში დასრულდა ძალოსნობაში მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი და შეჯიბრების ბოლოს პოდიუმზე საქართველოს ნაკრების წევრებიც ავიდნენ. გიორგი ჩხეიძე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, ხოლო ანასტასია გოტფრიდი ვერცხლის მედალს დაეუფლა. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფინეთის ქალაქ ვანტააში გამართულ ევროპირველობაზე გუშინ გუნდური ჩემპიონატი გამართა და საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა კონკურენტებს წარმატების მცირე შანსიც არ დაუტოვა. ქართულმა ჭაბუკებმა ჩემპიონატი აზერბაიჯანთან შეხვედრით გახსნეს და გუნდურ შეჯიბრებაში შეტანილ 5 წონით კატეგორიაში აჯობეს მეტოქეს. ფინალის გზაზე ასევე 5-0 მოუგებს მოუწოდეს თურქეთს, ხოლო რუმინეთს 4-1. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა ასევე ზედმეტი პრობლემების გარეშე დაამარცხა უნგრეთი, ანგარიშით 5-0. გუნდურ ჩემპიონატამდე ფინეთში ინდივიდუალური პირველობაც გაიმართა, რომელსაც საქართველომ 1 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონი გახდა 16 წლის ეთერ ლიპარტელიანი, საბაგრი გალაშვილი და სოფია ფალხიშვილი ფინალში დამარცხდნენ და შესაბამისად ვერცხლის მედლებს დასჯილდნენ. ალეკო მამიაშვილმა, გიორგი ჩიქოვანმა და ნიკა დონღვანმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს.
მადლობა ოთო, სპორტის ახლებები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. სპორტის მოსმენა თქვენ მომდევნო საათშიც შეგეძლებათ, მსმენელებს გულისხმობ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ გამოგზავნოთ უკვე რეგიონის ამბების მოყოლას.
Things we lost to the flames, things we'll never see again, all that we amassed sits before us shattered into ash.
8:29 თბილისის დროით მე შეგახსენებთ რომ თქვენს მეტრედიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 დაქვა გეტყვით იმასაც რომ ეს არის გადაცემა რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ ამჯერად ქუთაისიდან უნდა მოვისმინოთ მასალა ქუთაისში ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და ზონირების რუკის პროექტების საჯარო განხილვა მოეწყო რას ითვალისწინებს ახალი რეგულაციები და როგორ აფასებენ პროექტს არქიტექტორები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა
ქუთაისის მერია ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და ზონირების რუკის პროექტის საჯარო განხილვა მოაწყო. პროექტი ქალაქის განვითარების გეგმის წინამდებარე დოკუმენტია, რომელიც განაშენიანების ახალ წესებს ადგენს. ქალაქის მერმა შოთა მურღულიამ არქიტექტორებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თანამშრომლობა შესთავაზა. შოთა მურღულიას თქმით, არქიტექტორებთან მოხდა შეთანხმება, რომ კვირაში ერთხელ შეხვდებიან და თითოეულობა ცალ-ცალკე განიხილავენ, რის შემდეგაც მიიღებენ რეგულაციას, რომელიც გენერალური გეგმის მიღებამდე იმუშავებს.
ქალაქში მშენებლობის სურველების რაოდენობა გაიზარდა, ამ სტატისტიკაც მეტყველებს, რომ ნებართვების რაოდენობა არის გაზრდილი, მათ შორის მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობის ნებართვა და დღეს არსებული წესები პრაქტიკულად არანაირ სტანდარტში არ ჩნდება, მათ შორის შეუსაბამო არის ცენტრალურ დონეზე არსებული რეგულაციების გარდა. ამიტომ რაოდენობრივი მუშაობის შემდეგ ქალაქის სხვადასხვა ზონებად და მათ შორის თუ დღემდე სამ ზონად იყო დაყოფილი, ეხა არის დაახლოებით 30 ზონაზე მეტი, ანუ ზონები, ქვეზონები, თავისი სხვადასხვა კოეფიციენტებით, ეს იყო სამიჯელოდ გამოტანილი დოკუმენტი, რომელიც რა თქმა უნდა ალბათ მას საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდება სანამ საბოლოო სახეს მიიღებს, მაგრამ ჩვენ მთელი ზაფხულის პერიოდი მინდა გამოვიყენოთ, შევკრიბეთ ქალაქში მოქმედი არქიტექტორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და წარუდგინეთ ეს სქემა და გადავწყვიტეთ და შევთავაზეთ, რომ ეხლა უკვე კვირაში ერთხელ შევხვდებით და თითოეულ უბანს ცალ-ცალკე ავიღებთ.
დოკუმენტზე მუშაობის დაწყებას დადებითად აფასებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია. მისი განცხადებით კარგია, რომ ქალაქმა მუშაობა დაიწყო დოკუმენტზე, თუმცა არ უნდა მოხდეს საკითხის ცალსახა შესწავლა. ის დადებითად აფასებს განხილვაში არქიტექტორების ჩართვას, რომელთა მიერ დადგენილი რეგულაციები დასამტკიცებლად საკრებულოს გადაეგზავნება.
პირველ რიგში კარგია, რომ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით დაიწყო მუშაობა ქალაქის მერია. ცუდია ის, რომ დღევანდელ სიტუაცია რაც ხდება ამ ხრი ქალაქში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ჩვენ გასურცელს ჰქონდა 20 მაისს მერთან გამართული შეხვედრა საკუთრად დაკავშირებით. თვითონ დოკუმენტის ნედლი მასალა, რომელსაც წარმოადგა, საკმაოდ დიდი მოცულობისა მოიცავს მთლიან ქალაქს, თუმცა ამ ყველა დოკუმენტის ასე ცალსახად ეთქმა თარგმნა ძანძნელიცა და ჩვენ გამოვთქვით ჩვენი სურვილი ეტაპ-ეტაპ მოხდეს უბანობა ამ გეგმის პროექტის გავლა.
ქალაქის განვითარებისთვის ცალსახა დოკუმენტის დაწესებას მნიშვნელოვნად აფასებს არქიტექტორი ვახტანგ დვალიშვილი. მისი თქმით, გეგმის არსებობა აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან არ გაგრძელდეს უსახური მშენებლობები. მას შენიშვნა ჰქონდა რიონის სანაპიროზე კაფეს მშენებლობის შესახებ. დვალიშვილის თქმით, არასწორია სანაპიროზე კაპიტალური მშენებლობა. არქიტექტორის პასუხად ჩოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ მშენებლობის ნებართვა ნაპირსამაგრი სამუშაოების სააგენტომ გასცა.
მე მაგალითად პირადად მე გეტყვით, რომ ყველაზე ცუდია, რომ მდინარე რიონის ნაპირებზე თქვა არ შეიძლება მშენებლობა იმ სახით, როგორიც არის ეხლა. საერთოდ მდინარე არის ქალაქის განიერება, ფილტვები, მას უნდა მისდევდეს საპარკო ზონა და არა თქვა მშენებლობები. შეიძლება გაკეთდეს საპარკო ზონაში კაფე, შეიძლება რესტორანის გაკეთდეს, მაგრამ არა კაპიტალური.
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და ზონირების რუკა მწვანე საფარის გაზრდასაც გულისხმობს. ნებისმიერ მშენებლობაში 20% მწვანე საფარს უნდა ეკავოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნებართვა არ გაიცემა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგზელებთ ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას. 8:54 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. როგორ ვითარებაში მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრში და რამდენი აბიტურიენტი არ გამოცხადდა პირველ სესიაზე? ამის შესახებ რადიო ათენადის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
აბიტურიენტები გამოცდებს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებდნენ. ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ნანა ქირიას თქმით, ზუგდიდში გამოცდები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. რაც შეეხება დევნილებს, 30-მდე აბიტურიენტი მივიღებდა, როგორც ვიცი, მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადმოსვლისას შეფერხება არ ქონიათ. უთხრა რადიო ათინაც საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა ქირიამ.
როგორც ყოველთვის ძალიან მშვიდად ნორმალურ პირობებში მიმდინარეობს გამოცდები, უნდა გამოცხადებულიყო 421 აბიტურიენტი, გამოცხადდა 414. ანუ შვიდი არ გამოცხადებულა, მათ შორის საპატიო მიზეზით არის ერთი, რომელიც ჩვენ ვიცით, ყოველ მოხდა ავტო კატასტროფაში და ვერ შეძლო მოსვლა. დანარჩენ მიზეზი არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნორმალურია როგორც ხდება. ასე რომ სიახლე ნახევრად კომპიუტერული ფორმატი ტარდება გამოცდები, ეს არის პირველი. მთლიანად მთელი ტესტები ჩაკურთული არის კომპიუტერში, კომპიუტერიდან კითხულობს ბავშვი და შემდეგ ის პასუხების უცოში გადააქვს მას ეს პასუხები. ესეც მე ვფიქრობ ამასაც ძალიან კარგად გაათვლეს თავი აბიტურიენტებმა. ასე რომ ყველაფერი ნორმალურად მიმდინარეობს შეჯერა.
აბიტურიენტის დავით ჯაფარიძის თქმით, საგამოცდო საკითხები მისთვის მაისამაით ძნელი არ იყო და მას წარმატების იმედი აქვს. დავწერე თემა დავით გურამიშვილის ანდერძიდან. პირველად ეს დავწერე, მეორე იყო ესე, სადაც არასრულწლოვნების ქორწინებაზე იყო საუბარი. მესამე კი ტექსტის რედაქტირება და კითხვებზე პასუხის გაცემა იყო. უთხრა რადიო ათინაც ზუგდიდის მესამე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულმა დავით ჯაფარიძემ.
მაინცამაინც რთული არ ყოფილა, არ გამჭირვებია ყველაფერი დავაწერე, მოვასწარი, მაგრამ ჩვენი ფაქტორიც იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დავით გურამიშვილის ანდერძიდან იყო ერთი თემა, ხოლო მეორე თემა იყო ჯემალ ქართველის იგივე. მე დავწერე დავით გურამიშვილის ანდერძი, პირველი ეგ დავწერე, ესე იყო არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე, ანუ მიიჩნევს, რომ წელი რო ჯაფური პრობლემა არისო, მე არ დავითანხმე ამ საკითხსაც, შემდეგ იყო ტექსტის რედაქტირება და კითხვებზე პასუხი.
საკმაოდ რთული იყო, თუმცა თავი გავარჩინე და კმაყოფილი ვარ.
საგამოცდო პროცესი საქართველოს მასშტაბით 22 ივლისს დასრულდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აბიტურიენტებს წარმატებას უსურვებთ. 8:47 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ხა აფიშესაც მოусმინოთ. აფიშეს ანუ კი ბურთული გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ექსპერიმენტულ დარბაზში 20 საათზე გათამაშდება დრამა სახელწოდებით „ეშმაკი შეუჩნდა“. 19 საათზე კამერული ორკესტრი თბილისი კონცერტინო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კამერული მუსიკის საღამოს გამართავს. დასწრება თავისუფალია. ჯაზის ტრადიციული ორშაბათია სოციალურ კაფე გენერატორ 9:08. საღამოზე მისული სტუმრები რეზო კიკნაძის და მისი ბენდის მეშვეობით მუსიკით ახალ ორლეანში იმოგზაურებენ. დასწრება აქაც თავისუფალია. პატარებისთვის კინოთეატრში გადის სტივენ სპილბერგის ანიმაციური ფილმი „დიდი და კეთილი გოლიათი“. სამგანზომილებიანი საოჯახო სათავგადასავლო ფანტასტიკა გოგონასა და გოლიათის მეგობრობაზეა. სოფი დაუმეგობრდებას ხვებისგან გარიყულ გოლიათს, რომელიც უარს ამბობს ბავშვების ჭამაზე. კინოთეატრებში ასევე გადის ჟან-მარკ ვალეს გადაღებული დრამა „განადგურება“. ეს ფილმი წარმატებული ფინანსისტის ამბავს ყვება, რომელიც ცოლის ავტოკატასტროფაში სიკვდილის გადატანას და ცხოვრების გადაფასებას ცდილობს. იმისთვის, რომ ახალი დაიწყოს პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით ყველაფერს ანგრევს. ჯეიკ ჯილენჰოლის პერსონაჟი ერთ-ერთი მაღაზიის მენეჯერს მათი კომპანიით უკმაყოფილების წერილებს უგზავნის და თან თავის ცხოვრებაზე უყვება. სირთულეების გადალახვაში სწორედ კარენი და მისი მცირეწლოვანი შვილი დაეხმარება დევის. ფილმში ჯეიკ ჯილენჰოლთან ერთად თამაშობენ ნაომი უოტსი, კრის კუპერი და ჯუდა ლუისი.
I'm so I'm so
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით მესამე პრეზიდენტი 1801-1809 წლებში. ის კი დაიბადა 1753 წლის 13 აპრილს და გარდაიცვალა 1826 წლის 4 ივლისს. ეს ადამიანი იყო ამერიკის პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც ინაუგურაცია თეთრ სახლში გაიარა. პრეზიდენტობის დროს მისი ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა იყო 1803 წელს ნაპოლეონისგან ლუიზიანას ტერიტორიის შესყიდვა. იმ დროიდან საფრანგეთს მიეკუთვნებოდა ლუიზიანას ტერიტორია, რომელიც მოიცავდა დღევანდელ ცენტრალური ამერიკის შეერთებული შტატების დიდ ნაწილს. მის მიღწევებში ასევე შედის ლუისისა და კლარკის ექსპედიცია, რომლის შედეგადაც შესწავლილი იქნა დღევანდელი ამერიკის შეერთებული შტატების სავლეთის ტერიტორიები. იგი ასევე იყო ემბარგოს კანონის ინიციატორი, რომელიც ამერიკას უკრძალავდა ვაჭრობას დასავლეთ ევროპასთან. ამ კანონმა ამერიკის ეკონომიკისთვის სავალალო შედეგებიც კი გამოიღო. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წარმატებებს გისურვებთ. შეგესწრებთ, რომ გამოსაცნობი არის ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით მესამე პრეზიდენტი, გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი როგორც წეს ხოლმე ვიქტორინასთან მოსდევს მუსიკალური ამბავიც და მეც მოგიყვებით ერთ ადამიანზე. 2012 წელს მუსიკალური ჟურნალები წერდნენ, რომ არჩი მარშალი თავის იდუმალი და მძიმე ბასის ღერადობით, ასაკის შესაფერისი ტექსტებითა და არქტიკ მანქის გავლენით ახალი თაობის ხმა იქნებოდა, რომელიც სცენაზე წაშლიდა თუნდაც მისი თაობის ვარსკვლავებს, მაგალითად ჯასტინ ბიბერს. მის მუსიკაში შეიძლება მოვისმინოთ როგორც ჯაზი, ისე დაბსტებიც, ელექტრონული ბიტები და გიტარის ხმაური. ჯერ კიდევ ბაღის ასაკის იყო მარშალი, როდესაც მისი მშობლების სახლში წვეულებებს მართავდნენ, უსმენდნენ იმ პერიოდში ახალ, შეიძლება ითქვას, ელექტრონულ ჯაზსაც და მსუბუქ ნარკოტიკსაც მოიხმარდნენ. შემდეგ იყო პრესტიჟული სკოლებში სწავლის პერიოდი და იქ მოსმენილი დიდი რაოდენობით დაბსტები და გრანჟი. თავიდან შესაძლოა მსმენელს მისი მუსიკა ახალგაზრდის ორი ნებებს მიამსგავსოს, რომელიც დილობს ერთი გასროლით ორი ან რამდენიმე კურდღელი მოკლას, თუმცა ყველაფერი პირიქით არჩი გააზრებულად ქმნის მუსიკას და ამბიციაც აქვს, რომ შეცვალოს მთლიანად ბრიტანული მუსიკა. ხმის ტემბრი 10 წლით უფროს ადამიანს მიუგავს. მისი გიტარის ხმა კი, როგორც გითხარით, ხშირ შემთხვევაში სულაც არა სასიამოვნო მოსასმენი. მსმენელებს შეიძლება ესე გთქვათ, შტაბიჭლებაც კი დარჩეს, რომ მუსიკოსმა გიტარაზე დაკვრა არ იცის. როგორც გითხარით, მასზე დიდი გავლენა მოახდინა Arctic Monkey-მა და Chemical Brothers-მაც კი. მოუსმინოთ ახლა ჩვენ ამ ადამიანს, რომელიც King Cruel-ის სახელით ვიცით, თუმცა მანამდე, როდესაც მან დაიწყო პირველ ეტაპზე მუსიკალური კარიერა, Zoe Kitz-ის სახელით გამოდიოდა ხოლმე სცენაზე.
Distortions arrange as sight loses its range, as everyone's perspective begins to change. Ooh, I'm not saying just something to blame, another thing wrong with the game. And watch me as I descend.
shy. Got no more, you're lying dead on the floor. The wounds in your back are still sore. And everyone who watched you watched on in awe. But now you see it was nothing but a poor. Another lost soul who never accomplished a goal or made a lie out of their lives. And they're the ones who pulled out the knife. Like that, oh. Everything is gone in front of your eyes. Your hands have lost their grip on their prize. And you've got no more to try. Cause you lost them through life. I'll be your lucky this time. And hopefully it'll make you seem more wise or otherwise. They'll lead you to your own demise. Cause it's the end of something I need. Something that was not meant to be done. And this is the start of a war.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, დილამშვიდობისა მიესალმები მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. შეგასწრებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე დილის 8 საათიდან 10 საათამდე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg. ახლა კი დილის 9 საათია, როგორც გითხარით და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით დავიწყებთ, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგუცნობს.
საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის მორიგი განხილვა გეგმება დღეს ევროპარლამენტში. ამ თემაზე ევროპელი დეპუტატები სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. ლიბეს ხდომა 27 ივნისს უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა ბრექსიტის შედეგების განხილვის მიზნით დანიშნული საგანგებო შეხვედრის გამო დღეისათვის გადაიდო. ევროპული კანონმდებლები თანხმდებიან, რომ ქვეყანა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ყველა ვალდებულება შეასრულა. ამის გამო საქართველოს საკითხზე მომხსენ ნებელი მარია გაბრიელი რეკომენდაციას აძლევს ლიბეს კომიტეტს მხარი დაუჭიროს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ევთო საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მიერ მომზადებულ ცვლილებების პროექტს მხარი დაუჭირეს. 87 პუნქტიან რეზოლუციის პროექტში საქართველოს მხარემ 4 ცვლილება წარადგინა, რომლითაც საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას დაბეჯითებით მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი 6 პუნქტიანი შეთანხმება. საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას ასევე მოუწოდებს უზრუნველყოს ჰუმანიტარული ტვირთვის თავისუფლად გადაადგილების შეწყობა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ხაზს უსვამს საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პროცესში ეუთოს როლის გაძლიერებას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში. სთავაზობს მონაწილე სახელმწიფოებს გააქტიურონ საერთაშორისო დიალოგის მექანიზმები საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რეზოლუციის პროექტის განხილვა დებატების ფორმატში წარიმართა და პროექტის თითოეული პუნქტის მომხრე და საწინააღმდეგო განცხადება გაკეთდა. ნიშნავია, რომ რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის მიერ მომზადებული ცვლილებები, რომელთაც ჩინაარსიც უკრაინასა და ყირიმში განხორციელებულ მოვლენებს შეეხებოდა, კომიტეტის წევრთა უმრავლესობამ არ გაიზიარა. კომიტეტის მორიგის ხდომა ამ წუთებში იწყდება. ხდომაზე ქართული მხარის მიერ მომზადებული თემა კონფლიქტის საქართველოში განხილვა იგეგმება, რომელიც ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იქნება. საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. მისი აჭარაში ჩასვლის სამსახველი კადრები ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ვარშალომიძე იქნება პირველი ნომერი ნაციონალური მოძრაობის სიაში აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში, რომელიც 8 ოქტომბერს გაიმართება. ვარშალომიძის განცხადებით ის უკვე იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. ლევან ვარშალომიძე უკრაინაში ცხოვრობდა ბოლო პერიოდში. საქართველოში დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილება მან რუსთავიორთან მიცემულ ინტერვიუში 26 მაისს გააშხერა. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ეროვნული გვარდიის შესახებ, რომელიც პირადად მას დაექვემდებარება. ამ შესახებ რუსული მედია იუწყება. კანონის თანახმად ეროვნული გვარდიის, როგორც სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციის დანიშნულება, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესრიგის, კანონისა და ადამიანის თავისუფლების დაცვა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტის დაქვემდებარებული ახალი ფედერალური ორგანო დაკავდება ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით, უზრუნველყოფს საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივ რეჟიმებსა და კონტერტერორისტულ ოპერაციებს, დაიცავს სახელმწიფო ობიექტებსა და სპეცჭირთვებს, ასევე უსაფრთხოების ფედერალურ ბიუროსთან ერთად სახელმწიფო საზღვრებს. აპრილში ვლადიმირ პუტინმა შინაგანი ჯარის ბაზაზე ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებაც განაცხადა. ერაყის პოლიციის ცნობით სუმცირე 119 ადამიანი დაიღუპა და 190-მდე დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ. დანახმული მანქანის აფეთქების შედეგად ბაღდადში ხალხი ცავსე სავაჭრო უბანში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. აფეთქება მოხდა ქალაქის ცენტრში, კარადის უბანში, დილით ადრე, როცა ასობით ადამიანი ქუჩაში გავიდა რამადანის მარხვის დასრულების შემდეგ. როგორც იუწყებიან დაღუპულებს შორის ბევრი ქალი და ბავშვია. მსხვერპლის უმეტესობა მრავალსართულიანი სავაჭრო და გასართობ ცენტრში იმყოფებოდა აფეთქების მომენტში. ბევრ შემთხვევაში სიკვდილი დამტრობამან გაგუდვამ გამოიწვია. კარადა ძირითადად შიიტებით დასახლებული რაიონია. ეს აფეთქება ყველაზე სისხლიანია ერაყში მიმდინარე წელს. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა ბაღდადის სხვა შააბის რაიონში, სადაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა. თეთრმა სახლმა დაგმო თავდასხმები და განაცხადა, რომ ამით კიდევ უფრო ძლიერდება ამერიკის შეერთებული შტატების მიზან სწრაფვა და უპირისპირდეს ისლამურ სახელმწიფოს.
8:09 საათი და 5 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომ ეკონომიკას მიმოვიხილოთ, უფრო სწორად კი ეკონომიკას მიმოიხილავს ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ცვლილებებზე ვისაუბრებთ, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ წესებში მალე შევა ძალაში. სახელმწიფო ფინანსების მართვა და შესყიდვების პროცესის გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიანობის პირობებში წარმართვა კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. ბოლო ათწლეულის მანძილზე შესყიდვების სისტემამ მნიშვნელოვანი რეფორმირება განიცადა, ხოლო მას შემდეგ, რაც ელექტრონული შესყიდვების სისტემა დაინერგა, მისი მონიტორინგი უკვე ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ამის მიუხედავად, კითხვები სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით მუდმივად ჩდება. ხშირად კითხვები არა ადეკვატურად დაბალ ფასს უკავშირდება, არც თუ იშვიათად შესრულების ხარისხს. პრობლემაა მხოლმე შემსყიდველისთვის ისიც, რომ ხშირად ტენდერს დაბალი ფასის შემოთავაზების გამო იგებს კომპანია, რომელსაც რეალურად სამუშაოს შესრულების უნარი არა აქვს. თუმცა მედალს ორი ხარი აქვს და პრობლემად რჩება საკითხი, როგორ შეიძლება ხარისხობრივმა კრიტერიუმებმა გადაწონოს შემოთავაზებული ფასი, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ხარისხის თანამედროვე სტანდარტები საქართველოში ამოქმედებული არ არის და ხშირად შესასყიდი საქონლის ან მომსახურების შეფასება საბჭოთა კავშირში 80-იან წლებში გამოსული წიგნით ხდება ხოლმე. ამის მიუხედავად, სახელმწიფომ გადაწყვიტა შესყიდვების პროცესში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ცვლილებების განხორციელება გარისკოს და სახელმწიფო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გასაზრდელად 2017 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედდება სახელმწიფო შესყიდვებში შეტანილი ცვლილებები. 2016 წლის 1 ივლისიდან შემსყიდველ ორგანიზაციებს ენიჭებათ უფლებამოსილება შესყიდვები გამოაცხადონ აქამდე არსებული მეთოდის გარდა შესყიდვების ახალი მეთოდით, რომელიც გულისხმობს შესყიდვების პროცესში რაუნდების გაუქმებას და მონაცემების დაფარვას. ხელისუფლების მიერ ჩატარებულმა სტატისტიკურმა კვლევამ და ანალიზმა აჩვენა, იმდენად დიდი აზარტი კომპანიის მხრიდან დაეუფლოს კონტრაქტ სახელმწიფო შესყიდვის კუთხით, რომ კარგავს წონასწორობას და კონტროლს. შემდეგ ცაიტნოტის რეჟიმში არაადეკვატური ფასის დადება ხდება, რაც შემდეგ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის საფუძველი ხდება. დღეს კი იცვლება მიდგომა და შემსყიდველს მხოლოდ ერთხელ შეეძლება ძირითად რაუნდში ფასის დაკლება, თვითკონტროლის დაკარგვის საფრთხე აღარ იქნება და შესრულებაც გარანტირებულია. 1 აგვისტოდან ძალაში შედის ორეტაპიანი ტენდერებიც, რაც ითვალისწინებს ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიანი წინადადების გამარჯვებას, სახელმწიფოს თქმით, სახელმწიფოს შესყიდვებში დომინირებდა პრინციპი, როდესაც გამარჯვებულის გამოვლენა ხდებოდა ფასის მიხედვით, გამარჯვებული ხდებოდა პირი, რომელიც ყველაზე დაბალ ფასს შესთავაზებდა. ახლა კი შესაძლებლობა ეძლევა შემსყიდველს, რომ ფასისა და ხარისხის, ასე ვთქვათ, შეხამებით მოხდეს მომგებიანი წინადადების შეთავაზება. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ამ ცვლილებების შესახებ ბიზნესი ინფორმირებულია და მათთან პერმანენტულად იმართებოდა შეხვედრები. მისივე ინფორმაციით, ბიზნესმენებისთვის ხდებოდა ახსნა, როგორც თეორიულად, ისე ვირტუალურად და პოსალოდნელი ცვლილებების რეალური სიტუაციების ჩვენებით. უახლოეს პერიოდში შესაბამისი გაიდლაინები, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეც განთავსდება. სახელმწიფო შესყიდვებზე შემდგომი მონიტორინგი კი ნათელს გახდის იმუშავა თუ არა ამ ცვლილებებმა და რამდენად შეძლო დაეზღვია შემსყიდველის რისკები თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შენარჩუნების პირობით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. სურსათის ეროვნული სააგენტო ავტომაგისტრალებზე მდებარე კვების ობიექტებში, სადაც ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით მომხმარებლის რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, შემოწმებას ახორციელებს. ამის შესახებ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში მიმდინარე წელს 1282 სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა. კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საწარმოო პროცესი შეუჩერდა 10 ობიექტს, მათგან 9 ბიზნეს ოპერატორმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით უკვე გამოასწორა არსებული შეუსაბამობები და კანონის შესაბამისად მათ საწარმოო პროცესი აღუდგა. გასული კვირის ბოლოს 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.30 მეასედი ლარი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. კერძოდ 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2.309 ლარი გახდა. ეროვნული ვალუტის კურსი ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა. ესეც სავარაუდოდ დღეიდან 1 ევროს შეძენა 2.566 ლარად იქნება შესაძლებელი, მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსით 2.586 ლარში ადგენს. შესაბამისად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება ევროსთან მიმართებაში 0.2 ლარი შეადგინა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის საგადამხდელო ბალანსი გამოაქვეყნა. გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2016 წლის პირველ კვარტალში საგადამხდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 395.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდოს ფორმირებაში მთავარი როლი ტრადიციულად საქონლით ვაჭრობას ეკისრება. საქონლით ვაჭრობის უარყოფითმა სალდომ 2016 წლის პირველ კვარტალში წლიური 1.7% ზრდის შედეგად 998.5 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქონლის ექსპორტი წლიურად 12.4%, ხოლო იმპორტი 4.3% შემცირდა.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომ მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
The cowboy.
9:15 წუთია თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია ამ ინდის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმას და 28 გრადუსს ვარაუდობენ. სოხუმში 36 გრადუსი იქნება და მცირე ხნით აქაც იწვიმებს. ხანმოკლე წვიმა იქნება ასევე ფოთშიც და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე შენარჩუნდება. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდებია 27 გრადუსი და მცირე ხნით წვიმა. იწვიმებს ახალციხესა და ცხინვალში, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. გორში 29 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით დღის განმავლობაში თბილისსა და რუსთავშიც იწვიმებს. 30 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. ციხნახში 28, თელავში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. მცირე ხნით იწვიმებს აქაც.
ხრასათი და 16 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნოემე გრელიშვილი გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტია ჩვენთან ერთად. ნოე, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან მოხვედი. ჩვენ დავისაუბროთ თემაზე, რომელზეც მეგონი მთელი საქართველოს საუბრობს გასული ერთი კვირის განმავლობაში. საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ მომზადებული ანგარიში გამოქვეყნდა გასულ კვირას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი, უფრო მაღალი ვიდრე მაგალითად ინდოეთსა და ჩინეთში. პირველ ადგილზე ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველო და ეს კვლევა ეყრდნობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2012 წლის მონაცემებს. ცხადია, ყველა შევშფოთდით ამ კვლევის მიხედვით, თუმცა საინტერესოა რა კრიტერიუმებს დაეყრდნო ეს ანგარიში იმისათვის, რომ ესეთი დასკვნა მოამზადა, იმიტომ რომ იყო ცოტა დაეჭვება პეპიც, რომ აი ფლადეგრეც მე მგონი არ არის და ჩინეთზე უფრო ბინზური თბილისში, ჰაერი თბილისში არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ცუდია.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ყველა საინტერესებს, ესე ვთქვათ, ამის შესახებ ინფორმაციის მიღება. გეტყვით, ანუ სანამ კონკრეტულ საფუძვლებზე ვისაუბრებ, ამ კვლევის ძალიან მოკლედ შევახსენებ მოსახლეობას, როგორ დაიწყო ეს ისტორია, ესე ვთქვათ. vox.com-ზე გამოქვეყნდა სტატია, სადაც მთელი აქცენტი გადატანილი იყო იმაზე, რომ თურმე საქართველოში ჰაერი არის ეს ყველაზე ყველაზე დაბინძურებული. ეს იმის გამო მოხდა, რომ ჟურნალისტმა, რომელმაც ესე ვთქვათ, რომელიც გაეცნო აი ენერგეტიკის საერთაშორისო ასოციაციის კვლევას, ესე ვთქვათ, ვერ მიაგნო საფუძველს, რის გამოა საქართველო პირველ ადგილზე, და მისთვისაც კი გასაკვირი იყო ის, რომ საქართველო პირველ ადგილზე იყო სიკვდილიანობით. შესაბამისად დაუკავშირდა საერთაშორისო ექსპერტს ბატონ კოვაჩს, რომელმაც ამ სტატიაშივე წერია, რომ ესე ვთქვათ, მოიძია ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. ნახა, ჩვენივე მომზადებული საქართველოს, ჩვენი სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ, სადაც ცხადად გვიწერია, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებელი მთავარი ფაქტორი და წყარო არის ავტოტრანსპორტი. შესაბამისად მთელი აქცენტი გადავიდა ატმოსფერულ ჰაერზე, რაც რბილად ვთქვა ზედაპირული შეფასება და არ ჩაუღრმავდა არც ექსპერტი, არც ჟურნალისტი იმ საწყის მონაცემებს, რის საფუძველზეც არის ეს დასკვნა გამოტანილი, სიკვდილიანობის ეს მაჩვენებელი მიღებული. აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ 2012 წელს საქართველოში არ ხდებოდა მონიტორინგი იმ დამაბინძურებლის, რომლის საფუძველზეც არის ეს კვლევა ჩატარებული, და ამ კვლევის, ესე ვთქვათ, საწყისი მონაცემები ეყრდნობა არამარტო ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობას, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია შენობის შიდა ჰაერის მდგომარეობას, და ამ სიკვდილიანობის ძალიან დიდი წილი, უმეტესი, ესე ვთქვათ, მოდის სწორედ შენობის შიდა ჰაერის დაბინძურებაზე. ამ ეტაპზე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, ჩვენ, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია დავამყარეთ იმ წუთასვე, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან. პარასკევს მივიღეთ პირველი პასუხი, რომ ნამდვილად საჭიროებს დაზუსტებას მონაცემები და საეჭვო და არ იყო ჩართული ამაში საქართველოს მხარე, ესე ვთქვათ, საწყის მონაცემები არ მიუღიათ ჩვენგან და არც ევროპის რეგიონული ოფისის კი არ იყო ჩართული, შესაბამისად აუცილებელია იგივე კომისიის ჩამოსვლა საქართველოში დაზუსტდეს ეს მონაცემები და ნუ როგორც აღნიშნე მთავარი მიზეზი ესე ვთქვათ ამის არის ის რომ 2012 წელს ესეთი მონიტორინგი არ ტარდებოდა საქართველოში აქ არის PM2.5 ეს არის უმცირესი ზომის მყარი ნაწილაკი რომელიც ყველაზე დიდ ითვლება დღესდღეობით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამბიძურებელია და ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ნივთიერება რომელიც ახდენს ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობაზე
ნუ ეს კვლევა რო ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ და ზოგადად არსებულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ. რის მიხედვით შეიძლება ჩვენ დავადგინოთ როგორ ჰაერს უნდკავთ და რა იწევს იმ ჰაერს რომელსაც ჩვენ ახლა უნდკავთ ამ დაბინძურებას, იმიტომ რომ თვალში საცემია თუნდაც საქართველოს ნებისმიერი სხვა ადგილიდან შემოდიხარ თბილისში ჰაერი აშკარად უფრო მძიმდება. ბოლო დღეების განმავლობაში ყველაზე ხშირად ისმოდა ავტომობილების ტექნოთვალიერება. ეს ალბათ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, თუმცა ალბათ არსებობს ხო სხვა ფაქტორებიც, აი როგორ რა მოქმედებს ჰაერის ხარისხზე და როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ის?
Ну, გახსენებთ, ანუ ზოგადად რა თქმა უნდა ცნობილია ესე ვთქვათ, ზოგადი შეხედულება არსებობს და წყაროები არსებობს, აიდანაც ხდება ჰაერის დაბინძურება, თუმცა იმისთვის რომ ზუსტად ამოიცნო ესე ვთქვათ წყარო დაბინძურების და შემდეგ გაატარო სწორი პოლიტიკა ამ წყაროდან ამ დაბინძურების შემცირების, აუცილებელია კონდეს შესაბამისი ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა. რაც საქართველოში საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ პრაქტიკულად მოიშალა და დაახლოებით 4-5 წლის წინ ძალიან სუსტად იყო განვითარებული, სულ ქვეყნის 4 წერტილში ხდებოდა ჰაერის ხარისხზე დაკვირვება, წარმოიდგინეთ, მაშინ
რა წერტილები, ეს ერთი ალბათ თბილისში, ეს
ერთი თბილისში, ერთი ქუთაისში, ზესტაფონსა და ბათუმში, ეს სულ ამ 4 წერტილში ხდებოდა რამდენიმე წლის წინ. დღეს საბედნიეროდ მონიტორინგის ქსელი გაფართოვდა, გვაქვს ავტომატური სადგური 2013 წლიდან თბილისში, გარდა ამისა წელს დაემატა ჭიათურასა და ბათუმში ავტომატური სადგურები და რაც თავარია უკვე ჩამოვიდა იაპონიის მთავრობის ხარდაჭერით სამი ავტომატური სადგური თბილისში და ამ წლის ბოლოს უკვე დედაქალაქს ექნება სრულად ავტომატიზირებული 4 ქსელი, ესე ვთქვათ, 4 სადგურით, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს და თანამედროვე ევროდირექტივის მოთხოვნებს და რომელიც მოგვცემს გაცილებით უფრო სანდო და ზუსტ ინფორმაციას ჰაერის ხარისხის შესახებ და ესეთი შედეგები მკვლევაში რო იყო, ესე ვთქვათ, თავიდან აცილებული იქნება. წყაროს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, დედაქალაქში ის არის ავტოტრანსპორტი და ზოგადად ქვეყნის რო განვაზოგადოთ, ქვეყნის მასშტაბით ავტოტრანსპორტი არის უმსხვილესი დამბინძურებლები, რა თქმა უნდა, არის ქალაქები, სადაც მრეწველობაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, მაგრამ ავტოტრანსპორტი არის ძალიან რთული კომპლექსური სექტორი, ესე ვთქვათ, რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ტექნოთვალილებით ვერ შემოიფარგლება.
იგივე საწვავის ხარისხი.
საწვავის ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ბევრი რამ, ინფრასტრუქტურა, ავტოპარკის ასაკი, მოძრაობის რეგულირება და ძალიან ბევრი სხვა რამ. რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული ტექნოთვალილება აუცილებლად უნდა აღდგეს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, ესე ვთქვათ, და ძალიან ეფექტიანი თუ ეფექტური ამ კუთხით, მაგრამ გარდა ამისა აუცილებელია სხვა ღონისძიების გატარება და საწვავის ხარისხი, რადგან ვახსენეთ, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი მას შემდეგ 2012 წლის მონაცემებს ეყრდნობა ეს ინფორმაცია, მას შემდეგ მაგალითად ბენზინში გოგირდის შემცველობა შევამცირეთ 25 ჯერ და მომავალი წლიდან გვექნება თანამედროვე ევროპული სტანდარტის შესაბამისი ბენზინი საქართველოში და რაც მთავარია წელს დავიწყეთ სახელმწიფო კონტროლი საწვავის ხარისხზე, რომელიც 2003 წლიდან არ ხდებოდა. ქოქს პირველი მონაცემები და საბედნიეროდ არც ერთი გადაჭარბება ეროვნულ სტანდარტზე არ დაფიქსირდა და ზოგ შემთხვევაში ევროპულ სტანდარტზეც კი გავიდა ბენზინის ხარისხი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე ტექნოთვალილების აღდგენის კუთხით, რადგან ამბობდნენ, რომ იმდენად ცუდი ხარისხია ქვეყანაში, რომ ეგრეთ წოდებული კატალიზატორები ვერ ეს ფუჭდება, გამოდის ყორიდან ძალიან სწრაფად. საბნიეროდ ეს პრობლემა მოხსნილი იქნება და ქვეყანა შეძლებს, ესე ვთქვათ, ეტაპობრივად გაამკაცროს შემდეგ ეს ამ ტექნოთვალილების პირობები, ესე ვთქვათ.
Ну, что вы саубрет мониторинге системазе, имазе ра гвакс да ра гвакнеба, саинтересо рас гвеубнеба эс арсебули мониторинге система, рамден ханши ертхел вамоцмебт ам мат даквирвебс, имтеро гушин цин, о гушин чатарда акция, садс гаремос тамцвелеби амбобден имас, ром ис моноцемები рац гвакс ар арес, срусурац ар кмнис да метнаклебат майнт фрагментулия. Рамден შეიძლება вендот им მონაცემებს რამდენად ხშირად ვამოწმებ, თუ იცვლება წლიდან წლამდეან თვიდან თვემდე სეზონების მიხედვით მონაცემები, ესეც საინტერესო იქნება.
მოგახსენებთ, ნამდვილად იცვლება თვიდან თვემდე და სეზონურად მონაცემები, იმიტომ რომ მეტეოპირებს ძალიან დიდი როლი უჭირავს, ესე ვთქვათ, არის ხარისხის ფორმირებაში, მაგალითად ზამთრის პერიოდში ეს მყარი ნაწილაკების კონცენტრაცია იზრდება, იმიტომ რომ ცივა და შემჭიდროვებული ატმოსფერო.
Но ზამთარში უფრო ცუდ ხაერს უფრო
შეიძლება ესე ვთქვათ, თუმცა სხვა ნივთიერების სხვა დამბინძურებლების სამაგერო ზაფხულში უფრო მეტია, მაგალითად მიწისპირა ოზონი, იმიტომ რომ მზის შედეგად წარმოიქმნება რეაქციის ეხმარება ესე ვთქვათ, აი მე რეაქციას რომელიც წარმოქმნის მიწისპირა ოზონს. Რა შეეხება მონიტორინგს, მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით ესე ვთქვათ, ყველაზე სანდო წყარო რაც არის ჩვენთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ავტომატური თანამედროვე ავტომატური სადგური, რომელიც განთავსებულია ვაშლი ჯვრის მეტეო სადგურზე და ქალაქის ფონურ მდგომარეობაზე გვაძლევს ინფორმაციას. საბედნიეროდ იქ არ ფიქსირდება ყველა დამბინძურებლის გადაჭარბება და პირიქით მხოლოდ მყარი ნაწილაკების და ზაფხულში მიწისპირა ოზონის და გადაჭარბება ფიქსირდება. რა თქმა უნდა, ცხელ წერტილებში ქალაქის ცენტრი, როცა დადგება ესა იაპონური სადგურები წლის ბოლოს, სავარაუდოდ იქ უფრო სრულისურით გვექნება და რა თქმა უნდა ონლაინ რეჟიმში მიიღებს მოსახლეობა ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება არაავტომატურ სადგურებს, რომელიც გვაქვს სხვა ქალაქებში და თბილისშიც დღესდღეობით, მაგრამ ჩანაცვლდება როგორც აღნიშნე, იქ ხდება სინჯების აღება მხოლოდ დღეში სამჯერ, მხოლოდ სამუშაო დღეებში, მხოლოდ პიკის საათებში, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დილაშოა დღეს საღამოს და ეს გვაძლევს სრულსულას ნამდვილად არ გვაძლევს, გვაძლევს მაქსიმალური დაბინძურების შესახებ ინფორმაციას და ავსტრალია ამიტომ მუშაობთ იქითკენ, რომ გადავიდეთ ევროპულ სტანდარტებზე და დამერგოთ ეს ავტომატური მონიტორინგის ქსელი, რაც ძალიან ძვირისია მომდება, უნდა აღნიშნო მისი შექმნას და შემდეგ მოვლა პატრონობაც შენახვა და როგორც ევროპის ყველა ქვეყანა ჩვენც დავიწყეთ რაც თავარია ეს ინდიკატორული გაზომვები 2015 წლის მეორე ნახევრიდან, რომელიც გვაძლევს გაცილებით უფრო საშუალებას, გაცილებით უფრო მეტი ტერიტორია მოიცვათ ქვეყნის და მივიღოთ ძალიან ღირებული ინფორმაცია. საბედნიეროდ არც ერთ ქალაქში, მათ შორის თბილისშიც, ამ ინდიკატორული გაზომვებით არ ფიქსირდება მაღალი დაბინძურება, გადაჭარბებს აქვს ადგილი, რა თქმა უნდა, ცხელწერტილებში, არამთლიანად მთელ თბილისში და მთელ საქართველოში, ცხელწერტილებში, სადაც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ყველაზე აქტიურია, მაგრამ ის არ არის მაღალ დაბინძურებაზე, ესე ვთქვათ, ევროპული სტანდარტებით რომ შევხედოთ, არის დაბინძურების საშუალო დონე, მაღალი
დონე და საგანგაშო. ჩარჩოში ჯდები
და ეს ნამდვილად არ ვარ მსოფლიოში პირველი და აი ვისაც ელემენტარული ინფორმაცია აქვს არის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მრეწველობა ძალიან განვითარებულია, რა თქმა უნდა აბსურდულია, რომ საქართველოში იყოს ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი საბედნიეროდ და სწორედ აი მკვლევის შედეგებმაც იმიტომ გამოიწვია სერიოზული ეჭვიდა, რა თქმა უნდა ეჭვის საფუძველი ძალიან დიდია.
Ну იგივე ეჭვებზე რო ვისაუბროთ, ხშირად გვესმის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ ჰაერის იგივე ამკვლევაში რაც იყო, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელს ზრდის დაბინძურებული ჰაერი, ასევე ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იგივე სიმსივნურ და ავადებების გამწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს ბავშვებში ადრეული ლეიკემიის და ასე შემდეგ დაბინძურებული ჰაერი. თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა ან მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აი მართლაც მაღალია, ხო, ბავშვებშიც და უფროსებშიც საქართველოში სიმსივნური დაავადებების მაჩვენებელი, მაგრამ თუ შეგვიძლია, რომ ესე ავიღოთ და ხელაღებით ჰაერს დავაბრალოთ, ან თუ არსებობს ეს კავშირები ისეთი მეცნიერულ დონეზე არგუმენტირებული კვლევებით და დასტურებული და ასე შემდეგ. Тоже сколпари майнц интуицит накарнахевит.
Амитом сухарод майнц интуицит накарнахевот შეიძლება ჩავრთოლოთ, იმიტომ რომ ესეთი დასკვნა რომ გამოიტანო, აუცილებელია კონდეს ძალიან სანდო და ფართო ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის მდგომარეობის შესახებ, რაც საქართველოში როგორც აღნიშნეთ დღეს ყალიბდება ეს ინფორმაცია და აქამდე არ ჰქონდა და დღესაც არ არის საკმარისი სრულად, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ესეთი შეფასება გავაკეთოთ. რამდენიცაც ჩემთვის ცნობილი არ გვაქვს იმდენად ზუსტი სტატისტიკაც სიკვდილიანობის და ავადობის, რომელიც ასევე აუცილებელია რა თქმა უნდა, რომ დაადგინო ეს კავშირი ჰაერის ხარისხსა და სიკვდილიანობას შორის, იგივე ავადობას შორის. არის სხვადასხვა კვლევები, რომლის ცნობილებას რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია, როცა არ გვაქვს ეროვნული მონიტორინგი და სატელიტური დაკვირვებებით და რაღაც მოდელირებით ხდება შენი ჰაერის ხარისხის შეფასება, რა თქმა უნდა იქ ცნობილება ძალიან დიდია და ესეთ შედეგებს ვიღებს, როგორიც ჯან მოსა აქვს მიღებული. შესაბამისად აუცილებელია პირველ რიგში ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის სისტემა გამვითარდეს, პარალელურად გამვითარდეს სტატისტიკა და დაავადებათა კონტროლის, ესე ვთქვათ, და ამის შემდეგაა ეს შესაძლებელი. თუმცა რა თქმა უნდა ცნობილია, რომ ჰაერის დაბინძურება იწვევს რიგ ავადოებს, ეს პირველ რიგში არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, სასუნთქი გზების დაავადებები, იგივე კანცეროგენული ნივთიერებები იფქვევა წვის შედეგად და რა თქმა უნდა ურთიერთკავშირი არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქვეყანას არ აქვს იმის საშუალება, არც საწყის მომეცემები, არც სავარაუდოდ ექსპერტული გამოცდილება და ცოდნა, რომ დაადგინოთ ეს კავშირი.
კეთილი, ნოე, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ესეთი ინფორმაციის მოწოდებისთვის, გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. 9:30 თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ახალ ამბებს მოусმინოთ, ახალ ამბებს ამ დროისთვის სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის მორიგი განხილვა იგეგმება დღეს პარლამენტში. ევროპარლამენტში ამ თემაზე ევროპელი დეპუტატები სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის ხსომაზე იმსჯელებენ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საერთო კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის მიერ მომზადებულ ცვლილებების პროექტს მხარი დაუჭირეს. 87-პუნქტიან რეზოლუციის პროექტში საქართველოს მხარემ 4 ცვლილება წარადგინა, რომლითაც საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას დაბეჯითებით მოუწოდებს სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი 6-პუნქტიანი შეთანხმება. საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდებს უზრუნველყოს ჰუმანიტარული ტვირთვის თავისუფლად გადაადგილების ხელშეწყობა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ვესტის რაიონის სოფო ჭუბერის მოსახლეობისა და სხვადასხვა სოფლების მცხოვრებთა ნაწილის სვანეთში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ გუშინ კიდევ ერთხელ გამოვიდა. ადგილობრივების თქმით, ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში სოფლის მოსახლეობას გადასახლება ემუქრება. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ეროვნული გვარდიის შესახებ, რომელიც პირადად მას დაექვემდებარება. ამის შესახებ რუსული მედია იუწყება. კანონის თანახმად ეროვნული გვარდიის, როგორც სახელმწიფო სამხედრო ორგანიზაციის დანიშნულება სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი წესრიგის კანონისა და ადამიანის უფლებათა დაცვა იქნება. ერაყის პოლიციის ცნობით მცირე 119 ადამიანი დაიღუპა და 190-მდე დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშების მიერ. დანაღმული მანქანების აფეთქების შედეგად ბაღდადში ხალხით სავსე სავაჭრო უბანში თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ.
Alterovision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
9:34 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალი. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთ და ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე ტიტულისთვის ბრძოლას 24 ქვეყნის ნაკრებიდან 4 შემორჩა. მეოთხე ფინალური ეტაპი წუხელ საფრანგეთისა და ისლანდიის მატჩში დასრულდა, რომელიც ყველაზე უგოლიანი აღმოჩნდა მიმდინარე ევროპირველობაზე. ჩემპიონატის მასპინძლებმა ნახევარფინალის საგზური პირველსავე ტაიმში გაინაღდეს 4-0 მოგებით. გოლი ჟირუმ, პოგბამ, პაიემ და გრიზმანმა გაიტანეს. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 10-20 წუთში ისლანდიელებმა ჩამორჩენა სამ ბურთამდე, შეამცირეს ვიქტორ სონ ლიონის გოლით, მაგრამ მხოლოდ 3 წუთით, სანამ ისევ ჟირუ მარ გაიტანა 94 წუთზე კი ბიარნასონმა აიღო მასპინძელთა კარი და ფრანგებმა საბოლოოდ 5-2 მოიგეს. ნახევარფინალში მათი მეტოქე გერმანიის ნაკრები იქნება, რომელმაც ევროპის ჩემპიონატს იტალია გამოთიშა პენალტების სერიაში. შეგახსენებთ, მეოთხე ფინალური ეტაპის მატჩის შემდგომმა პენალტებმა კიდევ ერთი შეხვედრის პორტუგალიისა და პოლონეთის დაპირისპირების ბედიც გადაწყვიტა პორტუგალიელთა სასარგებლოდ. უელსმა კი საკმაოდ ადვილად ანგარიში 3-1 აჯობა ბელგიას. დღეს და ხვალ ევროპის ჩემპიონატზე დასვენების დღეებია. 6-7 ივლისს კი ნახევარფინალები გველის, 6-ში პორტუგალია და უელსი, ხოლო 7-ში გერმანია და საფრანგეთი. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, გასული უკმეები გამორჩეულად წარმატებული ძალისმიერი სახეობებისთვის აღმოჩნდა. თბილისში დასრულდა ძალოსნობაში მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი და შეჯიბრების ბოლოს პოდიუმზე საქართველოს ნაკრების წევრები წავიდნენ. გიორგი ჩხეიძე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, ხოლო ანასტასია გოდფრიდი ვერცხლის მედალს დასჯერდა. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთა ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფინეთის ქალაქ ვანტააში გამართულ ევროპირველობაზე გუშინ გუნდური ჩემპიონატი გაიმართა და საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა კონკურენტებს წარმატების მცირე შანსიც არ მისცა. ქართველმა ჭაბუკებმა ჩემპიონატი აზერბაიჯანთან შეხვედრით გახსნეს და გუნდურ შეჯიბრებაში შეტანილ 5-ვე წონით კატეგორიაში აჯობეს მეტოქეს. ფინალის გზაზე ასევე 5-0 მოიგეს ქართველებმა თურქეთთან, ხოლო რუმინეთს 4-1 აჯობეს. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმა უნგრეთი დაამარცხა 5-0. გუნდურ ჩემპიონატამდე ფინეთში ინდივიდუალური პირველობა გაიმართა, რომელზეც საქართველომ 1 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ევროპის ჩემპიონი 16 წლის ეთერ ლიპარტელიანი გახდა.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასემთო, ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ყოველ დღე შეგიძლიათ მოუსმინოთ გადაცემას ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგასრულებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.g, სადაც შეგიძლიათ მასალების როგორც მოსმენა, ისე წაკითხვა და ყურებაც კი. დახლობით 11:10 წუთიდან დილის ეთერს განაგრძობს უკვე დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობისა.
გვიხარია რომ დაბრუნდი.
მეც ძალიან მიხარია, ცოტათი ვღელავ კიდეც რომ არ დაგივალოთ. დილამშვიდობის დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ზემო სვანეთის მოსახლეობის ნაწილის პროტესტზე, ჰესების მშენებლობის პროექტების გამო. გუშინ გამართა ჭუბერში მორიგი აქცია და ჩვენ შევეცდებით ამ გადაცემაში გავარკვიოთ, რა იცის ადგილობრივმა მოსახლეობამ პროექტზე და რა აშფოთებს მას. ჩვენი სტუმარი სტუდიაში იქნება დათო ჭიპაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, და ასევე ტელეფონით ჩაგვართვება ჭუბერის ცხოვრები ნატო სუბარი და მას გავესაუბრებით არამხოლოდ გუშინდელ აქციაზე, არამედ ზოგადად პროტესტეს არ იყო პირველი აქცია, თბილისშიც იყო რამდენიმე დღის წინ შეკრება. ასე რომ ამის შესახებაც მოვასმენებთ ძველს ინფორმაციას, ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ, რასაც ძალიან ვახალისებთ.
2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებული ეთერს გისურვებ ნინო. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან გააგრძელებს უკვე დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე სატელეფონო ჩართვით ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება. აპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით. დილამშვიდობის ანუკი.
დილამშვიდობის, ესე იგი მე ახლა ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ვარ, სადაც ამ წუთებში აბიტურიენტები წერენ გამოცდას ზოგად უნარებში. პირველ და ორ ივლისს ჩატარდა ეროვნული გამოცდები ქართულ ენაშიც პირველი გამოცდა იყო. ახლა როგორც გითხარით, უნარებს აბარებენ და მიუხედავად იმისა, რომ დილის წვიმა იყო და ცუდი ამინდი და ახლაც ნაწვიმარია, მშობლების ნაწილი როგორც ყოველთვის მაინც ელოდება ხოლმე გარეთ თავის შვილებს. აქ ახლა დაახლოებით 50-მდე ადამიანი არის მიმოფანტული და არის მომლოდინე რეჟიმში. ჩემს გვერდით ახლა ერთ-ერთი მშობელია ბელა ნოზაძე, დილამშვიდობის. ჩვენ ვიცით საგამოცდო ცენტრების აზრი, ბუნებრივი აბიტურიენტების წინა საგამოცდო ღელვის ამბავი და საინტერესოა მშობლების პოზიცია, რომლებიც ამ პროცესში ნაწილობრივ ჩართულია, თუმცა მაინც გვერდიდან უყურებს ამ პროცესს. ყველა სხვადასხვა პროფესიის ასარჩევად მოვიდა ახლა ტექნიკურ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩასაბარებლად და თქვენ შულზე რომ გითხრათ, მაგალითად სადაბარებს რამდენად იყავით ჩართული მისი პროფესიის არჩევაში.
მოგესალმებით. ჩემი შვილი აბარებს ბიოლოგიურზე, ჯავახიშვილში და არის თვითონ აირჩია ეს პროფესია, იმიტომ რომ მოწონს, მოეწონა ბიოლოგია თვითონ, მოწონს, აინტერესებს თავისი ეს რაც უნდა რომ აკეთოს. და გავიცი, კი გაითვალისწინა როგორ არა ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ მკითხა რომ აი რომელს მირჩევ, რომელს ურჩევდი უფრო და რა ვიცი ერთ აზრზე შევთანხმდით ჩვენ. ანუ აი არ მას უკნია რომ ვთქვათ ჩვენ მე პირველ რიგში ბავშვის აზრი ვითვალისწინებ თვითონ რომელიც უნდა და
ანარჩია ბიოლოგიურ ჩაბარება არის ეკონომიურთან და იურიდიულთან შედარებით არ არის ისეთი აქტუალური პროფესია და თქვენ ურჩიეთ თუ როგორ იყავით
ჩართული? კი, ზოგადად მე ურჩიე თვითონაც უფრო მოწადინებული აინტერესებდა ბიოლოგია აინტერესებს თვითონ და მაგიტომ აირჩია რომ მომავალშიც ისე იყოს რომ მოწონდეს თავის საქმე რაც ნააკეთო. და ის ალბათ მას გამოგაუმართლებ.
ნამდვილად იყო თუ არა მარტივი ქართულის გამბოს და პამპის
ქართულიც არ იყო ძალიან ახლა არ გაჭირვებია რომ თემას დაწერა რაღაც რა როგორც იყო წესი და ყველაფერი როგორც
ზოგჯერ წუწუნება ხოლმე აბიტურიენტები რომ არ არის საკმარისი დრო იმისთვის რომ ყველაფერი ჩააბარო.
ნამდვილად საკმარისი იყო და საკმარისიც მეტი იყო მე მგონი, მით უმეტეს როცა ბავშვი სწავლობს და იცის იმას არ უნდა გაუჭირდეს დრო, ნამდვილად საკმარისი ქონდათ.
რამდენ კომფორტული არის აი თქვენ დროს მაგალითად პირდაპირ თუ კი იურიდიულზე აბარებდი ის პირდაპირ რაღაც იმისთვის ამზადებოდი ამ შემთხვევაში ბევრ უნივერსიტეტს ირჩევ ეს რამდენად კომფორტული არის შეგიძლიათ სხვადასხვა პროფესიით დაიჭიო?
ხო, ну ალბათ კომფორტული ამ დროისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დროს ხანაირად იყო და ახლა ხანაირად არის მაინც ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის მე მგონი ყველაფერი და მაინც იმედი აქვს რომ თავიდან წერს ალბათ რომ მოხდეს იქ და მე ზოგადად ბავშვი არ წერს ბელს, ანუ არ ჩატერს იმდენს რომ აი რაღაცა არ ამგონია რომ იყოს ისე უბრალოდ წერო. სადაც უნდა თვითონ რომ მოხდეს ალბათ ძირითადად იმას წერს.
რამდენად არის სკოლის განათლება საკმარისი იმისთვის რომ პირდაპირ უნივერსიტეტში მოხდეს ანუ დაჭირდა თუ არა მომზადება სხვადასხვა საგრძნობი ყველაფერში ემზადება?
შეიძლება ვაგოთ ახლა სკოლაში სწავლობ და აი ამ შემთხვევაში რამდენად იყოს საკმარისი? მე ვთვლი რომ სკოლის განათლება უნდა იყოს საკმარისი და არის კიდევაც თუ ბავშვი სწავლობს და უსმენს მასწავლებელს და იმას იღებს რაც უნდა მიიღოს სკოლაში. შემთხვევაში დაჭირდა მომზადება ახლა უნარებში, იმიტომ რომ ეგ როგორც საგანი არის სწავლება სკოლაში და მაგის გამო თორე ისე აი რასაც სწავლობდა ძირითადად სკოლაში იმითი აბარებს. ანუ რო თქვა რომ ბევრ რამე შემზადებოდა, არა, ერთადერთი ეს ბიოლოგია ცოტა და უნარები. დანარჩენი სკოლის უკმაყოფილი ვარ მე პირადად, იმიტომ რომ კარგად არის, კარგი მასწავლებლები.
შეიძლება ალბათ მასწავლებლის კვალიფიკაციაზეც არის და ამ ესეც შეიძლება გამართლების
გამართლებით ჩავ.
შეიძლება გამართლებ, შეიძლება ბავშვი თვითონ როგორ წადინოს, როგორ სწავლობს, როგორ უსმენს, მაგაზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ ბავშვით მაინც მასწავლებელი მაინც პირველ რიგში აი კარგად უნდა მიაწოდოს მასწავლებელმა ის ინფორმაცია, რაც ბავშვს უნდა აითვისოს და უნდა მიიღოს და უნდა გამოიყენოს ამ შემთხვევაში აი აქ უკვე გამოცდებზე და მე მგონი რომ არ ვიცი მასწავლებელი მაინც
ჩაკოს დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში მშობელს და როლი აქვს
მშობელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს იმიტომ რომ მასწავლებლები ცოტა შეზღუდულები არიან თავის იმაში ახლა აი იმდენად ვერ ნასიძავენ ბავშვზე იმოქმედებენ როგორც მშობელს შეუძლია იმოქმედოს ამ მშობელს ძალიან დიდი აი დიდი როლი აქვს ბავშვების განათლებაში და იმაში უნდა აკონტროლოს რა თქმა უნდა შვილი ახლა ისე კი არა რომ შეზღუდოს და რაღაცა მაგრამ მაინც ზოგადად უნდა აკონტროლოს და უნდა იცოდეს თავის შვილი როგორ სწავლობს და როგორ ანუ როგორ სტადინოს რომ ანუ ისწავლოს და დაეხმაროს სწავლობს დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ რა თქმა უნდა ბავშვი თვითონ ისთვალისწინებს უნდა გაითვალისწინოს ყველა ბავშვმა სწავლის აზრი იმიტომ რომ ცუს არაზრს არ უჩეს მშობელი ოდის კარგს უჩეს
ფენობობდით რომ და იქნებ გამომძინარე რომ სურვილი გამოთქვა თვითონ და თვითონ მოუნდა რომ ეს სწავლო ამიტომ ვურჩიემ ეს თქვა უნივერსიტეტში ჩაბარება ხო
კი კი, დავაცხადე, იმიტომ რომ სურვილდეც არის. კი, ნუ მშობელი არ უნდა დააძავოს, რომ არ უნდა დააძავოს ბავშვს რამე, ანუ ის რაც არ უნდა. ყოველთვის იმას უნდა დაეთანხოს, ხარი უნდა დაუჭიროს ბავშვს და უნდა რაღაცნაირად გაუგოს უფრო.
მაინც უნდა უსურვებს წარმატებას თქვენ შვილს ესა ყველა იმ აბიტურიენტსაც, რომელიც უმაღლესში ჩაბარებას აპირებს და აბარებს ახლა გამოცდებს, 6-ში და 7-ში უკვე ინგლისური ენის გამოცდა იქნება და 21 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება ეროვნული გამოცდები. იქამდე კი აბიტურიენტები 38500 აბიტურიენტია დარეგისტრირებული, თუ რამდენი ჩააბარებს, ამას უკვე ეროვნული გამოცდების დასრულების შემდეგ შევიწყობთ უსურვებს წარმატება ყველას და ახლა გისმენთ ნასტაზია თქვენ ეს იყო ერთი მშობლის პოზიცია და დამოკიდებულება ბავშვის აბიტურიენტობის მიმართ ეს იყო დღეს რაც მოგიტებით
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს წარმატებებს უსურვებთ როგორც ამ ქალბატონის შვილს ასევე ყველა აბიტურიენტს რომელიც ამ ნებათაღელვაშია ჩართული ცხადია გვაინტერესებს რა მოხდება და ვინ ჩააბარებს ვინ არა მოკლედ წარმატებები ყველას 9:49 თბილისის დროით ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ აფიშა, ანუ კი ბურთულის მიერ მომზადებული ინფორმაცია დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შემდეგ უკვე დავით კონზო ჭიხლაძესთან ერთად მიმოვიხილავთ ინტერნეტს.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ექსპერიმენტულ დარბაზში 20 საათზე გათამაშდება დრამა სახელწოდებით ეშმაკი შეუჩნდა. 19 საათზე კამერული ორკესტრი თბილისი კონცერტინო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კამერული მუსიკის საღამოს გამართავს. დასწრება თავისუფალია. ჯაზის ტრადიციული ორშაბათია სოციალურ კაფე გენერატორ 9.8-ში. საღამოზე მისული სტუმრები რეზო კიკნაძის და მისი ბენდის მეშვეობით მუსიკით ახალ ორლეანში იმოგზაურებენ. დასწრება აქაც თავისუფალია. პატარებისთვის კინოთეატრში გადის სტივენ სპილბერგის ანიმაციური ფილმი დიდი და კეთილი გოლიათი. სამგანზომილებიანი საოჯახო სათავგადასავლო ფანტასტიკა გოგონასა და გოლიათის მეგობრობაზეა. სოფი დაუმეგობრდებას ხვებისგან გარიყულ გოლიათს, რომელიც უარს ამბობს ბავშვების ჭამაზე. კინოთეატრებში ასევე გადის ჟან-მარკ ვალეს გადაღებული დრამა განადგურება. ეს ფილმი წარმატებული ფინანსისტის ამბავს ყვება, რომელიც ცოლის ავტოკატასტროფაში სიკვდილის გადატანას და ცხოვრების გადაფასებას ცდილობს. იმისთვის, რომ ახალი დაიწყოს პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით ყველაფერს ანგრევს. ჯეიკ ჯილენჰოლის პერსონაჟი ერთ-ერთი მაღაზიის მენეჯერს მათი კომპანიით უკმაყოფილების წერილებს უგზავნის და თან თავის ცხოვრებაზე უყვება. სირთულეების გადალახვაში სწორედ კარენი და მისი მცირეწლოვანი შვილი დაეხმარება დევის. ფილმში ჯეიკ ჯილენჰოლთან ერთად თამაშობენ ნაომი უოტსი, კრის კუპერი და ჯუდა ლუისი.
ხრასათი და 52 წუთია თბილისის დროით და ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე არსებულ 8 წუთს გამოვიყენებთ ინტერნეტ მიმოხილვისა და ბიუეი ჭდური პრესის მიმოხილვისთვის. დავიწყებთ ინტერნეტით კონზო დილამშვიტობის.
დილამშვიტობის.
როგორ ხარ? Კონსო და კუიფრონტა ორკვირიანი დასვენების შემდეგ და გაინტერესებს როგორი იყო მისი დასვენება. ხო, ну რაც იყო.
А, карге.
Чи сори куйра იყო.
Ой, Варшаваში. А полонор ინტერნეტში ასახავ მაგეთხა.
მოგვიყევი როგორ. რითი განსხვავდება ქართული? პოლონელებს აქვთ რამე ადგილები რის შესახებაც წერი, რომ ეს ადგილები პოლონეთი.
არ ვიცი. არ ვიცი ნამდვილად. ერთადერთი ვიცი, რომ ეს რობერტ ლევანდოვსკი არის აბსოლუტურად ყველაფერზე პოლონეთში. ანუ ინტერნეტშიც კი როცა რაღაც საიტებს შევდიოდი, სადაც Google-ის AdSense-ი უნდა იყოს, საქართველოს ძირთად ფუტბანდა რომ შედეხა ხო? AdSense-ს ძირთად ფუტბანდა იყენებს. პოლონეთში გაცლებთ მეტი კომპანია იყენებს აქტიურად AdSense-ს, უბრალოდ პოსტერზე ყველა იყენებს აბსოლუტურად რობერტ ლევანდოვსკის, ეს არის ალბათ პოლონური ინტერნეტის მთავარი მახასიათებელი, რაც შემნიშნა, იმიტომ რომ დანარჩენი რომ შემნიშნა, უნდა მესმოდეს, რაც წერა ხოლმე პოლონურად, ეს ჯერ არ გამოდის მაინც და მაინც. მომენატოს ხა ჩორს დილით რაღაცაებს მე ახლა უფრო გულით უყურებ ხოლმე ახლა ინტერნეტში. კი არა, ინტერნეტში ისე უყურებ, რომ
ეცნობოდი ხოლმე იქ აკაურამბებს თუ არა. არა.
ფეხბურთის კომენტარებს არ
ფეხბურთი.
ფეხბურთის კომენტარებს ხო ისე რა. არ ფსარს.
შენ არ ყოფნაში დასახადა მის მკერდიც.
ვიცი, ანუ ამას ვადევნებდი სხვა შორის აქტიურად თვალს, იმიტომ რომ ანუ მე უფრო ვადევნებდი თვალს სკანდალს მის დეკოლტეს.
დეკოლტეს
შეიქმნათ. მოკლედ თუ ვიღაცამ დააწერა ჩვენ საყარო კონკურს, ინტერნეტის საყარო კონკურს ერთმნიშვნელოვნად მის მკერდს ქონდა ესეთი სკანდალები, სანამ მე აქ არ ვიყავი. ეს სკანდალები არ დასრულდება, ალბათ იმიტომ რომ ეს არის ალბათ კონკურსი, რომელიც რა ვიცი,
ესეთი სკანდალი.
ხო, ეს კონკურსი არის ხორების აზრი საერთოდ, ანუ ეს არის რაღაც რაზეც გას ქართული საზოგადოება საერთოდ. და ეს კონკურსი თუ მუშაობს, ჩვენ ვარსებობთ და კიდე დიდხანს ვარსებობთ, სანამ ეს კონკურსი იქნება, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ვიღაცამ მის დეკოლტეს, მაგრამ მის დეკოლტე დააწერა იმაზე რა ლენტაზე, რომელსაც ციკეთებენ ხოლმე მისები, თან ანუ სანუ ხარეს ხოდი ყო ყველაფერი გაკეთებული.
ხელით იყო და
სკოლის ბავშვები რომ გააკეთებენ. ხო, ფანქრით რომ ხაზა და მე რომ გაფერადებენ.
გადაკეთებული იყო აშკარად.
ძალიან, კი, ამ ძალიან ძალიან უკმაყოფილო იყო მის დეკოლტე, იმიტომ რომ ვადევნებდი მის აქტივობას Facebook-ზე თვალს. წერდა, ცოტა გაბრაზებული იყო მის კომენტარებით, დასაცინი გამხადა სულთელი სამყაროს ერთ საქართველოს. სამყაროს დიდ მასშტაბები არ მაინც მის კარტისთვის. და ეს სკანდალები გრძელდება ხოლმე, მე არ ვიცი ნამდვილად საიდან მოდის ეს სკანდალები, მაგრამ ინტერნეტი რომ ყველაფერზე ატაცებას და გავრცელებას საოცრად უწყობს ხელს, ეს არის
ორგანიზატორი წერდა შემდეგ რომ მის დეკოლტეო ეგო არაფერი არ არისო, მის სამყაროზეო წამყვანს სახელი შეეშალაო და სხვას მისცაო სოფლიოს, მის სამყაროს გვირგვინიო და მე მგონია რომ ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით. საერთოდ მის მკერდი არაფერი არ არის იმასთან შედარებით. არა თუ ეს სკანდალი.
აბა მასკი.
საერთოდ მოდი შევთანხმდეს, რა ძალიან უცნაური კონკურსი იყო. ანუ საშინაოდ უცნაური კონკურსი იყო.
რეპორტაჟშიც უყურე მე სხვადასხვა
ისეთი. ატომას კონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება ინტერნეტში განსაკუთრებით. ეს ალბათ ჩემი აზრით უფრო ის ინტერნეტის ნატურისგან გამომდინარე ესეთი არაქართული სიყვარული ხმარ რომ ტრეში სკენ არის ძალიან მიდრეკილი მაინც ინტერნეტი და ეს კონკურსი
მეზობელი ქვეყნებიდანაც იყვნენ ჩამოსულები იყო
დიდი ბედნიერება
აზერბაიჯანიდანაც მის გერდი
მის აზერბაიჯანის კარკარკი ოკე ხო
სხვა რამე მოგვიყევით
მაგრამ ნუ
ნუ აყევით 1000 პროვოკაცია. სამაზე ერთხელ უკვე ილაპარაკე.
ერთხა არა, ერთხელ უნდა ვილაპარაკო მასზე.
ხო.
დისგორი არის კიდე ძალიან აქტუალური თან ქართულ ინტერნეტში პონეტთან ძალიან მარტივი იყო ამის დანახვა და ხუმრობები დისგორის შესახებ ეს ძალიან მაგარი არის. ნამდვილად და ხო.
კარგი საკენკი იყო ინტერნეტისთვის გამოყრელი.
კი. ანუ როდესაც იცი ადამიანმა რომ არსებობს ინტერნეტი, მგონი არ უნდა გარესკვეზე ის გამოვრო. რაც უნდა თვლიდა რომ კარგი იდეა იქნება. როდესაც აი თან ქართულენოვანი ინტერნეტი როცა იცი რომ არსებობს, როდესაც მე მაინც ღრმად წავს რომ ასეთი ანუ ასეთი მასშტაბით დამცინავი კომენტარები არც ერთ სხვა ანუ სხვა ქსელში რაღაც ნაწილი მაინც სხვა ენოვან თქო სივრცეებში რაღაც ნაწილი მაინც ალბათ სერიოზული არის ხოლმე ქართულ ენოზე ვერ ვიტყვით ამიტომ ალბათ ძალიან დიდი ნაწილი უბრალოდ დაკავებულია
ერთმანეთის დატროლული და რაღაცა.
Не мгоня гэц датролой.
Арвец. Сарвец. Титкварის карда კიდე ვიყო, რა თქმა უნდა, ფეხბურთი, რომელსაც ასევე ვადევნებდით იქედანაც თვალს და ვიყავით ძალიან გულდაწყვეტილები. ყველანი
იტალიის
იტალიამ წააგო მასში რა თქმა უნდა გულდაწყვეტილები ექნებოდეთ ამას საშინელება რა უნდა მოხდარი ყარვისით მაგრამ იტალიამ რომ წააგო ეს კარგი იყო ინტერნეტისთვის იმიტომ რომ წააგო ისე რომ მივიღეთ უამრავი ძალიან კარგი გიფი და თუ თქვენ არ გინახავთ სიმონე ზაზას შესახებ გიფები გირჩევთ რა ეხავე ადგეთ ეს gif.com შეხვიდეთ და უბრალოდ ჩაწეროთ სიმონე ზაზას სახელი და 100% გარანტიას გასაგებია.
შემდეგ არის 10 გაერთობით.
შემდეგ არის 10 ძალიან გაერთობით.
გონზო, ძალიან დიდი მადლობა ინტერნეტ მიმოხილვისთვის. გონზო, დღეიდან უკვე ყოველდღიურად ჩვენთან ერთად იქნება მანამ სანამ ახალი შვებულების დრო არ მოუვა. 9:48 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება და ამ ცოტა დროს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რის შესახებ წერს ქართული პრესა. მაგალითად, გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ ჩაკეტილი მტკვარი და გაუნიავებელი დედაქალაქი ცხოვრებაში თბილისში ჯანმრთელობისთვის მავნებელია რუსული დელეგაციის გზავნილი საქართველოს უსტება ნაციონალები ერთმანეთის გარეშე უკვე დაშლილები იქნებოდნენ კალმების ხარვეზიანობა და კომპიუტერთან მოურგებლობა მანძილი მაპის მიღებიდან წევრობამდე საქართველოსთვის ძალიან მოკლე იქნება აქვე ნინო ბურჯანაძეს ფრაზა გამოტანილი საქართველომ უნდა გამოაცხადოს უბლოკო სტატუსი იო არ ვიცი რა გულისხმობს ეს კონკრეტული ციტატა მაგრამ გაზეთ რეზონანსის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასალა ამ შესახებ
გაზეთი ვერსია რატომიძიეს ნაციონალებას შორის საჯაიას ბიჭებზე მიხეილ სააკაშვილისა და სულხან პაპაშვილის ფარული კავშირები მცხეთათიანეთის ყოფილი გუბერნატორი კობა ბუჩკური რევოლუციამდელი ხელისუფლების სკანდალურ კულვარებს იხსენებს მე-4 და მე-5 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში ეს სტატია ვისამზადებს ეკონომიკის მინისტრად დარით შეეცდება გიორგი ვაშაძე ამომრჩევლის მოხიბლას ასევე სოსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ კომერციული მოსყიდვისა და კომერციული მოსყიდვაში ახმარების ფაქტზე ორი პირი დააკავა. ყველაზე ცნობილი ბებიის ერთადერთი სიყვარული და მარტოობის საიდუმლო სესილია თაყაიშვილისა და ვასაგოძიაშვილის სიყვარულის ისტორია. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიის მეშვიდე გვერდზე. აი ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ესეთი არის პრესა, რომელიც შეგიძლიათ იკითხოთ გაზეთის ჯიხურებში. ჩვენ წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.